Magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom.
Deset je časova i sedam minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam danas u ovom izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1, sve do 13 časova. Na samom početku nekoliko tema kojima ćemo se baviti detaljnije u nastavku našeg programa. Ove godine Međunarodni dan ljudskih prava obeležava se danas u potpuno vanrednim okolnostima zbog pandemije COVID-19. Širom sveta građani se žale da se u određenim segmentima krše njihova prava, počev od videonadzora, uzimanja podataka, povremenog ograničavanja kretanja. Kako se u ovim okolnostima sagledava poštovanje ljudskih prava i na koji način naći meru u postizanju ravnoteže da se zaštiti zdravlje građana, ali i onemoguće zloupotrebe? O tome ćemo govoriti danas. Kako preživeti praznike bez prijatelja i porodice, pitanje je koje svi postavljamo ovih dana. U vreme pandemije, kada se apeluje na održavanje fizičke distance, veoma je važno, savjetuju psiholozi, da zbog svog mentalnog zdravlja sa ljudima koje volimo, negujemo one vidove komunikacije koji su mogući i održavamo bliske emotivne odnose, u čemu mogu da nam pomognu i savremene tehnologije. To je naročito bitno tokom predstojećih praznika koje smo do sada provodili zajedno sa svojim bližnjima, a stručnjaci ističu da posebnu pažnju treba posvetiti deci i objasniti im situaciju u skladu, naravno, sa njihovim godinama. Na ulicama u svetu nalazi se više od 200 miliona pasa lutalica. Ovo su podaci Svetske zdravstvene organizacije iz 2019. dakle prošle godine. U našoj zemlji taj broj iznosi nekoliko desetina hiljada. Pse koji su slobodni u urbanim sredinama napustili su vlasnici ili su na svet stigli negde napolju. Neki postaju agresivni zbog gladi i hladnoće. I krajem jeseni i početkom zime svake godine otvaramo pitanje kako da zaštitimo napuštene pse, ali kako i da sebe sačuvamo. Šta se dešava sa psima koji su zlostavljani i kako završavaju njihovi zlostavljači. Ako se stručnjaci slažu da nam je zakonska regulativa dobra, kako podstaći na odgovornost sve koji i dalje ne primenjuju? O tome, ali i o još po nečem, u današnjem magazinu na prvom ostanite uz naš program.
Better on you. for a minute, just stop for a minute, 'cause all I wanna do is you.
Deset časova 13 minuta, talas je Radio Beograda 1, ovo je magazin na prvom. U ovom prvom delu emisije govorimo o situaciji sa pandemijom koronavirusom u nekim od evropskih zemalja. Na početku idemo u Nemačku, tamo je naš dopisnik Nenad Radičević. Nenade, dobar dan.
Dobar dan.
I neki od naslova koji su predavanoma tiču se situacije u Nemačkom i nemačkim bolnicama, nedostaje medicinsko osoblje, još ima šanse za sporazum sa Britanijom pooštriti mere protiv koronavirusa, Merkel izjavljuje, koliko će da košta pandemija korone. Sve su to teme koje nam se možda otvaraju u ovom razgovoru, još plus i vakcinacija i šta se o tome priča, ali da počnemo od trenutne situacije u ovoj zemlji.
Pa, trenutna situacija je da je jeli, u posljednje 24 časa oboren na nacionalnom nivou rekord po broju registrovanih novoinficiranih. Sad je, znači, u proteklom 24 časa jedno 23.700 ljudi je registrovano da imaju koronavirus. To je, da prevedem u brojke u odnosu na broj stanovnika, to bi bilo kao kad bi, na primjer, u Srbiji dnevno bilo 2000 novoinficirano, 100 registrovanih. Tako da, problem je u tome što već mjeseci po dana u Nemačkoj postoji takozvano delimično zatvaranje, odnosno mere koje zapravo su samo za nijansu zaustavile eksponencijalni rast koji je postojao krajem oktobra, ali nivo te takozvane epidemiološke krive zaravnio i zaustavio to mesto, tako da postoji veliki strah, čini mi se i u jučerašnjem govoru Angel Merkel u Bundestagu videlo se da su zvaničnici očigledno zabrinuti da naročito sa dolaskom Božića i Nove godine da bi to moglo da ode u sasvim drugom pravcu, ne onako kako su oni planirali. I pre svega to delimično zatvaranje očigledno nije postiglo cilj koji je zadat.
I zato je Angela Merkel i pozvala na uvođenje novih ograničenja do sredine januara u celoj Nemačkoj. Kako je sada to primljeno?
Pa, Angela Merkel, što je interesantno, Angela Merkel po ovom pitanju nema skoro nikakve nadležnosti. Uh-huh. Ona je samo praktično koordinator, odnosno igra neku ulogu koordinatora između šefova 16 nemačkih pokrajina. Oni zapravo primenjuju mere, tako da često i u Nemačkoj postoje različite mere u zavisnosti od pokrajine. Evo, trenutno u Bavarskoj postoji mnogo oštri od juče, mnogo oštri zatvaranje, u kojem je praktično potrebno obrazloženje za svako izlaženje iz kuće, dok u ostatku Nemačke to još ne postoji. Sva je prilika da pod tim pritiskom brojeva, odnosno tog narastećeg broja novoinficiranih, da će ti premijeri koji nisu hteli da poslušaju Angelu Merkel na to krajem oktobra, kada je odlučivano za to delimične te mere, da će sada, verovatno posle Božića, između Božića i Nove godine, uvesti mnogo oštrije mere i koje će trajati verovatno u januaru. Oni kažu do 10. januara, ali meni se čini kako stvari stoje da ono što su, na primjer, što je Francuska pregurala u novembru i sad do polovine decembra, da Nemačkoj sad to predstoji. Tako da u tom smislu nisu li baš neke najsjajnije vesti i sasvim sigurno da Nemačka sad ne može da se nazove nekim specifičnim uzorom za borbu protiv pandemije.
Da, što se tiče vakcinacije, kakve su tu prilike i kakav je stav u principu?
Pa stav je da Nemačka je uglavnom nabavila što Pfizerovu, što ovu Modernu i Oxfordsku vakcinu, kažem, nabavila, rezervisala, što se kaže, i umeđu vremenu se formiraju centri za vakcinaciju kako bi se izbeglo da lekari opšte prakse, što su ovde privatne prakse, budu prebukirani ljudima, odnosno budu zauzeti samo vakcinacijom. Tako da se uglavnom u fiskulturnim velikim salama ili nekim proizvodnim halama prave privremeni centri za vakcinaciju gde bi to trebalo da se sprovodi. Iako optimizam da će jeli vakcinacija to sve brzo rešiti, oni koji malo jeli trezvenije zagledavaju kažu da neće to ići tako brzo, prvo zbog velikog broja stanovnika i da bi neka masovna vakcinacija mogla da začekuje tek sredinom godine, odnosno dok se jeli ta deprocedure i uopšte organizacija zalaufa i dok dođu se te vakcine, budući da nisu to mali brojevi.
Da, dakle, to još uvijek nije blizu što se Nemačke tiče. Nenade, bilo bi dobro da kažemo kakve su sada namere što se tiče izlaska i ulaska u zemlju. Ovde se dosta govori o povratku ljudi za praznike iz dijaspore, o tome šta će Srbija eventualno kao neku meru da preduzme, to ćemo znati možda do kraja nedelje, ali šta je u Nemačkoj sada pravilo kada se govori o praznicima?
U Nemačkoj, mislim, ta pravila se nisu menjala zapravo od početka pandemije. Znači, vi ukoliko živite u Nemačkoj i odete negde i van Nemačke u neku područje koje se smatra rizičnom zonom, ovde ovdašnji Batut, odnosno Robert Koch institut ovde, na nedeljnoj bazi izbacuje jeli listu područja koja su rizična. Srbija je tu, nije skidena s liste od marta meseca. Dakle, vi ukoliko odlazite u Srbiju i ako se vraćate, morate da u pripovratku da odete direkt u karantin. Imate mogućnost da se testirate posle 5 dana i da onda možda skratite taj karantin, ali stvari u tome da više neće taj test biti besplatan. Dakle, oni koji putuju u rizične zone morat će poretko plate taj test, to je ovde oko 160 evra, zato više nego u Srbiji, i naravno ukoliko idete porodično taj trošak se uvećava, jeli, za svakog člana porodice. Sve to će, čini mi se, mnoge, ako pričamo o srpskoj dijaspori,
odvratiti, naravno, da.
Odvratiti, ne mnogo, verovatno će mnogi putovati. Problem je i to kako putovati automobilom, budući da su neke zemlje zatvorene, ograničenja, više čovjek i ne zna kako su ograničenja u Austriji, Mađarskoj, sve to teško pratiti.
Da, nekada bit će komplikovano za svako ko se eventualno odluči da provede praznike ovdje. No dobro, izvoli.
Ono što je, ne znam da sam rekao, taj karantin je skraćen sa 14 dana na 10 dana. To je jedina tako neka povoljnost, da tako kažem.
Dobro, najljepše ti hvala, Nenad, na svim mojim informacijama. Nenad Radičević javio se iz Nemačke za Radio Beograd 1, 10 i 21. 10:24, pardon, Radio Beograd 1 i magazin na prvom. Idemo sada u Italiju, tamo je naša Sanja Lučić. Sanja, dobar dan.
Dobar dan.
U Italiji neznatni pad, i možda i nije neznatni, ali ajte da čujemo, zabeležen proteklog dana u odnosu na broj zaraženih i preminulih od koronavirusa.
Tako je, dakle, imamo 12.756 novih slučajeva, što jeste zapravo neznatni pad, kao što ste sami rekli, obzirom na činjenicu da se možda očekivalo da će to sve ići malo brže, ali s druge strane virusolozi kažu da je ovo očekivano sporo. Imamo i preminulih 499, što je još uvijek izuzetno veliki broj, ali isto tako bitno da kažemo da se svakog dana testira jako veliki broj ljudi. Imamo jako puno i ljudi koji su ozdravili, najmanje skoro 40.000 u jednom danu, i ono što je najbitnije u ovom momentu kada se posmatra, dakle, čitava situacija vezana za COVID, jeste da primanja u bolnicu ljudi sa simptomima i na intenzivne terapije je negativan, u smislu, znate, da je broj izuzetno smanjen. S tim u vezi, ono što se negdje očekivalo kada su donete nove mere i novi dekret pre svega nekoliko dana, jeste bilo to da će mnogi zone u Italiji, dakle, da promene boje. Naime, ne znam da li ste upoznati sa činjenicom da je Italija podijeljena na tri boje.
Dakle, ono crvena, zelena, ali tako, da.
Jeste, crveno je da će sada od 30. decembra mnoge zone preći u žutu zonu. Znači, to znači da ćemo imati mnogo više, da kažemo, slobode, da upotrebujem taj izraz, i Lombardija, dakle, še ja, dakle, iz Milana će biti, to je definitivno potvrdio predsjednik regiona Atilio Fontana juče, postaće žuta zona. To znači, malo su komplikovane mere, odmah da vam kažem, obzirom da se ljudi zaista jako često postavljaju pitanja, tako da je vlada izašla sa takozvanim frequently asked questions, da odgovori ljudima šta mogu, a šta ne mogu. Re, to je dosta negde nejasno. Naime, postoje zabrane koje govore ne može se iz jedne opštine u drugu, ne može se iz jednog regiona u drugi, pa onda se može od ponedeljka do 20. decembra. Dakle, dosta je komplikovano sve to, ali negde se ima utisak da je popuštanje ovih mera isto tako i nametnuto činjenicom da dolazi Božić, i da prodavnice ipak na neki način moraju da ostanu otvorene, jer ovdje je već teška ekonomska situacija, ljudi se jako bune, svi su zatvoreni već jako dugo, da kažemo, tako da prosto imamo utisak svi mi da je to negde baš, kao što sam rekla, nametnuto, jeli, jer se mora zbog Božića. Međutim, te mere će važiti do 20. decembra. Onda od 20. decembra pa do 6. januara su ponovo striktne mere za sve, pa se ponovo posle 7. očekuje, dakle, da će se mere ublažiti. Zato kažem da je dosta komplikovana situacija čak i za objasniti. Ono što virusolozi najpoznatiji, koji su baš juče svi mediji intervjuisali nekoliko najpoznatijih virusologa, oni očekuju da će to u Italiji da krene treći talas negde u januaru i februaru, tako da mi su baš optimistični.
Da, što se, to tome mnogi govore, ne samo kada je o Italiji reč, ali evo, vidjet ćemo šta će nam doneti sljedeća godina. I još samo ukratko, ima problem, postoji, dakle, u Italiji sa ilegalnim zabavama i mladima, a za našu kuću si o tome već pisala, dakle, to je nešto što je vrlo primetno, Sanja, ali tako?
Jeste, jeste, da, naročito među mladim ljudima, dakle, postoji nešto, pozivi na tajne, baš tako ih nazivaju, secret parties, znači tajne zabave u kojima mogu da učestvuju. Čak su pre neznatnih nekoliko dana, da kažemo, u Milano je otkrivena jedna zabava koja svakako je zabranjena u ovom momentu, na kojoj je vlasnik omogućio svim ljudima koji su dolazili na zabavu da urade brzi test. Znači, na ulazi postala osoba koja nije radila test. Dakle, to je sve apsolutno protivzakonito, obzirom na činjenicu da jednostavno okupljenje bilo kakve vrste su potpuno zabranjena. Dakle, te pozivi za te tajne zabave, da kažemo, idu preko WhatsAppa, preko Vibera, preko socijalnih mreža, mladi se okupljaju. Kada ih nakon toga pitaju zašto su to uradili, najveći broj njih kaže da ne mogu više da izdrže, ne idu u školu, srednjoškolci opet ne idu u školu. Dakle, ne idu u školu, ne mogu da viđaju prijatelje, kafići su zatvoreni, sve je apsolutno zatvoreno. Podsjetimo se da u Italiji to trajalo, znači, tokom proleća 3 mjeseca baš jakog lockdowna, pa zatim malo, da kažemo, predaha tokom leta, pa ponovo zatvaranje. Tako da mladi negde se suprotstavljaju, da kažemo, merama i policiji i namjerno, prosto to i sami kažu krše pravila. Eto, u Rimu je pre nekoliko dana bila velika tuča, znači baš preko, pozvani su preko društvenih medija mladi da se okupe i na kraju je bila tuča, bilo ih oko 400, možda čak i više, znači koji su posle bežali od policije, tako da zaista je 1000 ljudi na drugom mestu u Rimu, pa u Rimu je ovaj vikend, da kažemo, koji je prošao bio izuzetno intenzivan. Tako da prosto se svi nadaju da će mladi nekad moći od bar, da kažemo, od januara da krenu u školu. Opet s druge strane imamo virusologe koji upozoravaju da će biti katastrofalni januar i februar, tako da zaista treba pratiti situaciju.
Da, ništa se ne zna sada.
Kako će se sve odvijeti.
Najlepše hvala, Sanja, zaista na ovim informacijama za Radio Beograd 1. Sanja Lučić javila se iz Italije. Čuli ste kakvo je stanje tamo kada je reč o merama protiv pandemije koronavirusom. 10:30. Sa evropskih zemalja tiče, o kojima ovog prije podneva govorimo o pandemiji koronavirusa, ostalo je još da odemo do Grčke, tamo je naša Majda Šimunec i informacija koju znamo da je već je objavljena, dakle da od 7. januara se produžavaju mere protiv epidemije koronavirusa u Grčkoj, ali da čujemo, Majda, od tebe sve nove informacije.
Tako je, mere zaključavanja u Grčkoj uvedene 7. novembra za čitavu zemlju, a 3. novembra u Solunu, pošto je tamo bila teža situacija, još uvek je, ostaju na snazi, kao što si rekla, Miro, do 7. januara, potvrdio i vladin predstavnik Stelios Pecas i verovatno razočara one koji su očekivali da će normalizacija početi najpre 30. novembra, kako je to prvo bilo najavljeno, pa 7. decembra, pa evo sad su sve oči uprte u 14. decembar, ali od toga za sada samo najave da će se dogoditi neke promjene sitne, jer aktualna situacija to jednostavno ne dozvoljava. Dakle, ne dozvoljava ukidanje mere, jer posle 5 nedelja zaključavanja rezultati nisu onakvi kako se očekivalo i to je onako poprilično poražavajuće, da tako kažem, ovde bar tako mediji prenose. Dakle, ono što je sigurno je da u Grčkoj do 7. januara neće biti otvorene škole, ugostiteljski objekti svi kategorije, dakle misli se na restorane, kafeterije, noćne klubove, barove, muzičke centre, sve što je vezano za zabavu, za sportske aktivnosti, teretane, skijališta. Neće se moći putovati iz okruga u okrug, zatim i dalje je zabrana kretanja noću između 21 uveče 5 ujutru, pod uslovom da nemate neku specijalnu dozvolu ili neki hitan razlog, naravno. Zabrana okupljanja također ostaje na snazi, kao i mere ograničenog kretanja, odnosno mere zabrane nepotrebnog kretanja građana. Znamo, to je ono putem dozvola od 1 do 6 koje se dobijaju preko SMS poruka na broj 13033. Ko to prekrši može biti naravno suočen sa inspekcijom, odnosno sa administrativnim kaznama od 300 do 5000 evra. Pa i hapšenjem, da tako kažem, za one najteže prestupe koje je predvideo zakon u ovom slučaju. Za ovih 4-5 nedelja čak 300 hapšenja se dogodilo. Ali s obzirom na to da idu božićni novogodišnji praznici koji su očigledno nekim kategorijama ljudi ovdje veoma važni, uprkos lošoj epidemiološkoj situaciji, vlada razmatra ipak neke ustupke. Tako su od ponedeljka, osim samoposluga apoteka, benzinske pumpe i restorana koji rade s dostavom hrane, počele da rade i one specijalizovane prodavnice s božićnim novogodišnjim ukrasima. Najavljeno je da će od sutra možda biti otvoreni frizerski saloni, knjižare, cvećare i crkve, također po strogo propisanim pravilima. Kažem, postoji najava, ali S druge strane i zabrinutost kod većeg dela epidemiologa koji smatraju da je još prerano za sve to, posebno izražavaju sumnju zbog otvaranja frizerskih salona, smatraju da postoji veliki rizik od širenja virusa jer je nemoguće držati tu famoznu distancu od metar i po dva.
Ali ono što je interesantno, Majde, da je pored svih ovih mera o kojima slušamo i relativno možemo da kažemo da su striktne, da je pritisak na bolnici i dalje veliki.
Upravo sam to htjela da kažem, dakle, drugi talas epidemije mnogo, mnogo agresivniji i teži ovdje u Grčkoj. U prvi, da podsjetim, u prvom talasu proletos jedva 3000 slučajeva i nešto manje od 200 smrti, a sada u ovom drugom talasu, dakle, kraj septembra pa do danas, drastično drugačija situacija miro. Mada nema mnogo, moram da kažem, to je taj neki nesklad, nesrazmer u Grčkoj između broja ukupnih slučajeva i onih koji nažalost umiru. Dakle, 119.720 ukupno je registrovano slučajeva od 26. februara. Juče je zabeleženo 1677. Prethodnih dana je bilo i ispod 1000. Dakle, Grčka je zaustavila, da tako kažem, život. 3000, kada je broj dostigao 3900, dakle nijednog trenutka ovdje nije bilo više od 4000 slučajeva dnevno, ali eto i pored toga, kao što si rekla, rezultati nisu zadovoljavajući. 3289 je ukupno do sada ovdje preminulo ljudi, juče 995, gotovo u proseku dnevno po stotinu. Kažem, taj nesklad se objašnjava, kako si sama rekla, prevelikim pritiskom na nacionalni zdravstveni sistem, šta gotovo značilo. Posebno je teško pogođen Solun, dakle sever zemlje, popunjenost tamo bolnica je 95%, u Atici, ovdje gde živi 4,5 miliona ljudi, je nešto manje, 77%, u proseku 83%, dakle nije dobro.
Da, i otuda naravno i ta situacija da će se mere produžavati i to je izgleda jedino što nam preostaje u ovom trenutku. Najlepše hvala, Majda.
78 ljudi na respiratorima, 578 i to je jedan.
I to je veliki broj, da.
Prevelik broj, tako da kako je rekao Stelios Petas, svakako se neće ići na otključavanje zemlje, kako su mnogi zamišljali, to će da potrebe, dakle, kao što si rekao, do 7. januara.
A dalje ćemo da vidimo.
Da, oni se plaše trećeg talasa i rešeni su da nikako ni po koju cenu ne smije da dozvole treći talas, smatram da bi to zaista onda moglo da bude pogubno za Grčku.
Najlepše hvala, Majda Šimunec, javila se za magazina Prvom iz Grčke, 10:36.
Odmah na grani sve je isto ko tad kada si nestala. kada si otišla, a ja sam čekao san i evo skoro će dan, al mi je došao. U zori ne vidim kraj, još uvijek čekat ću znaj da dođeš ti. Ljubav više nije ne, ljubav nije za mene, nije ne kad nema te. Ja znam da ljubav više nije ne, ljubav nije za mene, nije ne kad nema te.
Jednom, kada si na konju, izuješ tesne cipele.
Shvatiš da možeš. Jednom, kada osjetiš slobodu, nema nazad. Konačno, beskonačni internet, minuti i poruke. Neo Neo, samo sad, 1799 dinara mesečno, cele dve godine. VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posjetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Gomex trgovina. Preuzmi Gomex aplikaciju. Zašto? Zato što pratiš akcije, sakupljaš kešiviće, dobijaš poklon kupone kreirane samo za tebe. Potraži na platformama, instaliraj novu aplikaciju. Gomex. Zna šta ti treba.
Box. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato fantastična ponuda TV kanala u svim Box paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje, ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da
podi. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Dodam 21 giga.
Šlog tad strefi pudlu.
Dajte mi lepezu i dodajte štrudlu.
Samo u VIP-u dodaj 21 gigabajt za samo 21 dinar na tvoj mesečni plan koji traje čak 30 dana. Važi za sve.
Mijau, kakav prepaid.
VIP, druga priča.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Radio Beograd 1 i Euro Radio predstavljaju koncert sastava Oasis povodom 25 godina od izdavanja albuma What's the Story Morning Glory. Vodimo vas na koncert u subotu 5. decembra u 20 časova i 10 minuta.
10 časova i 44 minuta, talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na prvom. Iako bismo hteli da damo naslov našem razgovoru koji ćete sada slušati, moglo bi da bude kako preživeti praznike bez prijatelja i porodice, ova godina specifična i po tom pitanju, i ovo je pitanje koje svi postavljamo, ako ne drugima, ono barem sebi ovih dana, kako da to organizujemo u porodici, da se ne oseti mnogo, da ne budemo tužni, nedostaju nam kontakti, već sada su mnogi ljudi nezadovoljni načinom života, naravno. Mi smo pozvali Bojanu Škorcu, ona je psiholog i pomoći će nam da razumemo kako bismo mogli ovu situaciju što lakše da prebrodimo. Bojana, dobar dan.
Dobar dan.
Ovo jeste vrijeme kada govorimo o praznicima, kada smo navikli da se družimo, da budemo zajedno i kada je to neki imperativ, zar ne, da se svi okupimo oko prazničnog stola ili na nekoj proslavi ili u restoranu. Sve će to izostati na uobičajen način ove godine. Šta da radimo?
Pa, znate šta, svaka životna okolnost, pa i ova nepredvidljiva, krajnje neprijatno nas tera da učimo u hodu. Uh-huh. I ono što je svima jasno jeste da se neke rutine životne i itekako moraju promeniti. Sve da nećemo, one nas teraju da se menjamo zajedno sa njima, tako da jedno od njih je i ovo okupljanje koje u suštini na neki način okosnica porodičnog života, okosnica života sa prijateljima, znači naša neka, da kažem, duhovna hrana, društvena hrana, i mi moramo da nađemo druge rutine, drugačije rutine, malo ublažavanje, da kažem, običaja i nekakvih običnih stvari koje radimo na nov način. Znači, to je ono što se vidi na prvi pogled.
I da li je možda najvažnije u svemu tome ono što jako često psiholozi govore kao važnu lestvicu u prevazilaženju problema, da prihvatimo da je to tako i da onda iz te pozicije delamo? Jer dok god se opiremo i ljutimo, izgleda da je sve teže.
Ljudima je jako teško da prihvate ovu situaciju zato što ona još uvek deluje virtuelno, znate. Ona je, što se pozicije i tačke gledišta pojedinca tiče, ona je ili-ili, znači ili vam nije ništa ili ste toliko bolesni da ste ispali iz margine i potpuno vas nema dok se ne oporavite, tako da je to opasnost ove situacije. Ona nama deluje virtuelno, a kad nažalost prestane da bude virtuelna, onda mi zaista nemamo više nikakvo polje operisanje. Znači, ono što je pamet u glavu i što je neka mudrost koju bi mogla kao psiholog da vam preporučim je da uvek plivate u sredini. Znači, niti verovati glasinama, niti verovati apsolutnom mraku, a ne ponašati se kao da nije ništa. Zaista je ozbiljna situacija.
I treba se ozbiljno i ponašati. Ono što je također bitno je da zaista ovakve situacije kada smo osuđeni na to da nemamo način bliskosti sa voljenima, sa svim svojim voljenima, kako smo na to navikli, da to zaista utiče na naše mentalno zdravlje. Između ostalog, postoje hormoni koje lučimo kada smo u bliskosti sa ljudima koje volimo, i to je nešto što je sad sigurno smanjeno. Također treba znati i u tim vodama plivati, ako smo uzeli sad te metafore o plivanju.
Da. Pa, znate šta, potpuno je jasno da je ovo jedna sasvim neprirodna situacija. Čovek je biće društva, čovek je biće zajednice. Mi smo svi, čovek se jedini na planeti rađa potpuno bez pomoći. Znači, naša beba, ako ne bude imala pomoć pri rođenju, ne može preživjeti prvi sat, a kamoli ostatak života. Mi smo takvi, takva nam je priroda. Vezujemo se srcima jedni za druge. Ova situacija sad da nas uči da u tim rutinama moramo da pronađemo nove načine. Ljudi misle obično da zbog korone moraju da urade nešto veliko, neku veliku promenu, toliko krupnu da se nikad više neće vratiti na staro. To nije tačno. Znači, trebalo bi da prestanemo da mislimo na crno-beli način. Moguće je promeniti malo i promeniti za kratko vreme. Znači, za ovo vreme koliko nam je potrebno da prođe ova kritična situacija, a posle se vraćati na staro. Mislim da ljudi negde precenjuju značaj jednog gesta. Možete uraditi nešto manje.
Nešto manje nego što ste navikli.
Kada
su, kada su u pitanju deca, Bojana, mala deca koja očekuju sada Deda Mraz pokloni, slikanje rodbina u posetama i tako dalje, njima treba to također objasniti možda na ovaj način o kom ste vi sad govorili. Napravit ćemo nekoliko repriza novih godina pa će nam biti lepo čim ovo prođe. Ali može to tako i njima da se postavi?
Jeste, kad čovjek shvati da, kako da vam kažem, da može manje, mala promjena, može da doprinese jako puno, a da ona nije večita. Znači, mali ustupak koji se čini sada može da ima jako ozbiljne posljedice po nas sada. Opet kažem, to se ne vidi, to je virtualno, ali na nama je da učinimo dobar korak iz dobre volje, a da to nije za uvek. Znači, kao što, pazite, mi pripadamo generaciji čija su deca rasla pod bombama. Slavili su se rođendani pod bombama. Kažu deca, nije to bio rođendan, to je bio falš rođendan, u redu, ali sledeći će ti biti dobar. I tako je bilo.
I tako možemo i za praznike.
Naravno, znači ovo sve što se događa, čitava ova situacija, u pravu ste, jako pogađa ljude. Ja sam u kontaktu sa mladim ljudima, jedna sezona, jedna godina za nas, kako da kažem, sredovečna je tako, da kažemo, ništa. Za njih je to ogroman deo njihove mladosti, mnogo im je važnije da to ne propuste i oni su u mnogo većem emocionalnom riziku, recimo, od nas. Ja vidim da se na neki način energija ljudska troši, krnje, ali stalno treba da imamo na umu da je to naš ustupak ovom trenutku i da nije večit.
To nekako zvuči, Bojana, kao da sada moramo nekako malo stegnuti u svemu tome da budemo i da naš neki mentalni i unutrašnji život jeste u vanrednom stanju, ali treba i to prihvatiti, jel tako?
Jeste, nema greške da smo mi svi osiromašeni ovom izolacijom i da smo zapravo morali da se redukujemo na deo onih mogućnosti koje stvarno nosimo. Međutim, kako da vam kažem, meni se čini planeta nam daje jako važnu lekciju, a to je moraš sada da promeniš ponašanje, sada moraš da promeniš svoj stav prema sebi, prema svom telu, prema ekološkom sistemu, kome si, prema drugim ljudima, da bismo se na neki način resetovali i mogli da idemo dalje. Znači, nekako, prosto bitna je svest o tome da ovo sada nije redovno stanje stvari, da ćemo iz toga da izađemo i da kad je već tako, onda bolje da izađemo u što boljem stanju. Što čitaviji, sa što više energije, sa što manje konflikata za sobom, sa što manje osjećanja da smo nešto propustili. Nismo ništa propustili, živimo život takav kakav.
A šta kažete na to što ljudima, očigledno zbog toga što im nedostaje, evo vidim ove godine i u okolini mojoj, da mnogi mnogo ranije ukrašavaju stanove, imaju potrebu da nekako nešto nadomeste, možda nekim mogućim stvarima, da se uvedu u prazničnu atmosferu, pa da to barem tako bude neki znak da treba da im bude lepši život ovih dana koji slede.
Meni se čini i u mom okruženju, to ste dobro primetili, ja verujem da je to jako dobar odgovor. Znači, ako ne možemo da menjamo pandemiju, možemo da menjamo svoj status. Postoje male stvari u našim životima, jednostavne stvari, stvari koje su deo životne rutine, deo naše svakodnevnice, koje mi zaboravimo koliko su dobre, koliko su važni. Najčešće se setimo dobrote toga i vrednosti kad izgubimo. Znači, šta je naše malo okruženje, naš mali stan, kako možemo u njemu da budemo bolje, šta nismo uradili, a mogli smo da nam bude bolje. To su pravi putevi za nošenje s ovom krizom.
I to je ono što možemo da uradimo, jer zavisi samo od nas, ili tako?
Jeste, jer je životno, nije ništa spektakularno, ali jeste naš život, a to je dovoljno.
Najlepše vam hvala što ste nam malo pomogli da razmislimo o tome kako ove godine da obeležimo sve ove praznike. Naravno, naši kontakti ne moraju da budu uskraćeni, barem možemo virtualno telefonima, Skype-ovima i ostalo da se sa svojima čestitamo, vidimo, čujemo, onako kako to sad situacija dozvoljava. Eto, Bojana, sve najbolje vam želimo.
Hvala i vama, prijatno također.
Bojana Škorc, psiholog, razgovarala sa nama o tome kako da preživimo praznike bez prijatelja i porodice. Sit by the fireside and blow. Casting grand shadow all on the meadows below. But the old king's choir looks into the fire. I think you know.
Radio Beograd 1.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemija virusa korona u zemlji sve ne smiruje. U bolnicama je skoro 8.500 ljudi, na respiratorima 319 pacijenata. Od početka epidemije preminulo je 2116 obolelih, 1200 u posljednjih mjesec dana, dok je u istom periodu još 175.000 novo zaraženih. Krizni štab sutra razmatra nove mere i uvođenje obaveznog PCR testa za one koji dolaze u Srbiju uoči praznika, kaže imunolog dr. Srđa Janković.
Bitnije je da sada govorimo o starim merama, odnosno o merama na snazi, jer ako ih ne sprovedemo dosledno, ako one ne budu sprovedene do kraja, ni nove nam neće previše pomoći. Za koji ćemo se model odlučiti, suština je naravno da ono što već imamo, to je epidemiološki nadzor, sigurno ostaje, dakle, ona prijava koju smo uveli još jesenas i praćenje ljudi, praćenje kontakata, ali naravno sada kada je intenzivna epidemija, teže je pratiti svaki kontakt i sasvim je moguće da će biti i drugi predlozi razmotreni, od kojih jedan jeste i testiranje, ali vidjet ćemo šta je izvodljivo.
Koronavirus mutirao je od početka epidemije oko 12.000 puta, kažu Institutu za primjenu nuklearne energije. Ipak, nijedna mutacija nije značajna da bi ugrozila proces proizvodnje vakcina i vakcinisanja. Kada će se završiti treći talas epidemije, zavisi samo od našeg ponašanja, naročito tokom praznika, kaže Marija Gnjatović sa Instituta za primjenu nuklearne energije. Upozorava da vakcina nije brzo rješenje za epidemiju.
Potrebno je prvo da ta vakcina stigne u Srbiju, da se distribuira, da prosto ni ta vakcina neće biti 100% pouzdana. Potrebno je i vreme da pacijenti koji su dobili vakcinu, odnosno osobe koji su dobili vakcinu, odreaguju na vakcinu. Tako da borba mora da traje na svim frontovima i u narednih nekoliko meseci, možda i pola godine, i na tome da poštujemo epidemiološke mere, da prihvatimo vakcinu, ali i da se dalje radi na razvoju terapije.
U Briselu se danas održava nova runda tehničkog dijaloga sa Prištinom. Razgovori počinju odvojenim susretima delegacija sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom, nakon čega bi trebalo da uslijedi trilateralni sastanak Beograda, Prištine i posrednika Evropske unije. Delegaciju Beograda predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Utisak da Srbija nikad nije bila dalje od Evropske unije stiče se jer se razmišlja u rutinskim okvirima, a to su samo otvaranja poglavlja, kaže za RTS ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Kaže da je upravo ove godine Srbija pokazala na kom nivou je saradnja sa Unijom.
Ova godina ne samo da je pokazala da Srbija nije udaljena od Evropske unije, nego je pokazala da je Srbija verodostojna evropska država.
Kako?
Naša zemlja je pokazala da učestvuje u svim najvažnijim politikama Evropske unije, od COVAX mehanizma za dobijanje vakcina, od zajedničkih nabavki za lekove. Poglavlja više nisu po novoj metodologiji glavno merilo napretka. Napredak je vezan za premreženost naše politike sa evropskim politikama i premreženost partnerstava, a ova godina je pokazala da je Srbija uspela to da uradi.
Ambasador Nemačke u Beogradu Thomas Schieb kaže da Srbija ove godine nije ostvarila neki napredak u oblasti vladavine prava, koja je ključna za brzinu kojom se zemlja kandidat približava Evropskoj uniji. U to spada reforma pravosuđa i suzbijanje korupcije. U Briselu počinje dvodnevni sastanak Evropskog savjeta, posvećen je Mađarskoj i Poljskoj blokadi evropskog budžeta i plana oporavka, odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama i pandemiji koronavirusa. Hrvatsku će na samitu predstavljati Slovenija. Skupština Srbije nastavila je sednicu na kojoj će razmatrati 4 amandmana na predlog zakona o budžetu Srbije za narednu godinu. Prethodno poslanici postavljaju pitanja vladi i državnim institucijama. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je čestitku rabinu Isaku Asijelu i svim pripadnicima jevrejske zajednice u Srbiji povodom praznika Hanuke. Neka nas ovaj praznik podsjeti da smo svi deca jednog Boga i da vođeni tom mišlju damo zajednički odgovor svim izazovima savremenog sveta. Upravo je ta misao vekovima čuvala jevrejski i srpski narod i pomagala im da odolevaju svim nedaćama i uvek pronalaze pravi put ka boljoj i sigurnoj budućnosti, navodi se u čestitki predsjednika Vučića. Paolo Rossi, italijanska i svjetska fudbalska zvezda, preminuo je u 64. godini posle duge i teške bolesti, preneli su italijanski mediji. Najznačajnije rezultate postigao je 1982. kada je proglašen za najboljeg strelca svjetskog prvenstva, za najboljeg fudbalera Evrope i svijeta, a FIFA ga je kasnije uvrstila na listu 125 najboljih fudbalera svih vremena. Vreme danas promenljivo oblačno, uglavnom suvo, samo je tokom prepodneva još ponegde moguća kiša, na planinama slab sneg. Temperatura od 6 do 11 stepeni. U Novom Sadu je, prema posljednjim merenjima, 4 stepena, u Nišu 5, Kragujevcu 7, a u Beogradu 6 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 76%, pritisak 992 milibara, duva jugoistočni vetar do 2 metra u sekundi. Naredni pregled javnog radio servisa, informativni pregled, pripremamo za podne.
Jutro kad se budim, uvek isto pitanje, ko je ona kad još uvek u mom srcu stanuje? Zašto sve što dobro je tako brzo nestane? Nekad zaboli, a nekad ne. I dok ležim na stomaku, čekam pravi odgovor. Sa kim ona smeje se, sa kim ona budi se? Zašto sve što dobro je tako brzo nestane? Nekad zaboli, a nekad ne. I tako ona i ja s ovog kruga bez sna, slomljenih želja izlazimo. Kaže na dlanu, ne vidi me, a ja neću ništa osim nje. Kao voda koja igra pred oluju Beastie Plays, vešto krijem svoje laži, vešto krijem samo i bez. Zašto sve što dobro je tako brzo nestane? Nekad se boli, a nekad ne. Nažalost, rati kad se ljudi boje, a ne poznaju, onda krive jedni druge, jer se ne razumeju. Zašto sve što dobro je tako brzo nestane? Nekad zaboli, a nekad ne. I tako ona i ja iz ovog kruga bez sna, slomljenih želja izlazimo. Kaže na dlanu, ne vidi me, a ja neću ništa osim nje. I tako ona i ja s ovog kruga bez sna, slomljenih želja izlazimo. Kaže na dlanu, ne vidi me, a ja neću ništa osim nje. Kruga bez sna, slomljenih želja izlazimo. Kaže na dlanu, ne vidi me, a ja neću ništa osim nje. Ja neću ništa osim nje. Ne, ja neću ništa osim nje.
Danas je časova i 10 minuta, talasi Radio Beograda 1, evo nas u drugom satu našeg magazina na prvom. Govorit ćemo o Međunarodnom danu ljudskih prava koji se obeležava danas. Znamo svi ove godine u potpuno vanrednim okolnostima, upravo zbog pandemije COVID-19. Širom sveta građani se žale da se u određenim segmentima krše njihova prava, počev od videonadzora, uzimanja podataka, povremenog ograničavanja kretanja. I upravo je to i tema današnjeg obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih, posvećenog ljudskim pravima u našoj zemlji. Uticaj pandemije koronavirusa COVID-19 na stanje stanja ljudskih prava u Srbiji, to je naziv današnje konferencije koja negde u ovim trenucima i počinje, a naš gost putem telefona ovog prepodneva je Milan Marinović, on je poverenik za zaštitu podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Marinoviću, rekoh već da se nalazimo u vrlo specifičnoj situaciji i specifično treba verovatno i da sagledavamo sve okolnosti, ali ono što bi bilo prvo pitanje je kako vi u ovim okolnostima ocenjujete poštovanje ljudskih prava? Da li je nešto jasnije sada kako naći meru u postizanju ravnoteže da se zaštiti zdravlje građana, ali da se one moguće i zloupotrebe?
A moram vam reći prvo da smo se ove godine zaista negde od marta našli u jednoj veoma specifičnoj situaciji koja do sada nije bila kod nas. Do sada je to uglavnom sve funkcionisalo normalno. Ja sam i u svojoj video poduci koju ću danas na konferenciji povodom dana ljudskih prava, ili koja će biti puštena, rekao da su sve do sadašnje godine bile manje više uobičajene i da se obično na današnji dan, na dan ljudskih prava, raspravljalo o tome, o dosegnutom nivou ostvarenje ljudskih prava, njihove zaštiti i kako to unaprediti. Međutim, ova godina je zaista više nego specifična. Nažalost, ova godina nam je donela nešto potpuno novo. Kada je počela pandemija, kada se pojavio prvi zaraženi na teritoriji Republike Srbije, posle toga vrlo brzo je uvedeno vanredno stanje, mada sam ja reagovao još i pre toga sa nekoliko saopštenja. Našli smo se u situaciji koja je za nas sve bila nova, iznenađujuća, malo zbunjujuća, zbog toga što propisi, ne samo naši, nego i propisi Evropske unije, ne regulišu na najbolji način postupanje i ponašanje u ovakvim situacijama. Naime, ovo je sve zateklo, reagovali smo u hodu. Nažalost, prvi put, ja sam to i rekao, našli smo se u situaciji da mi ne ostvarujemo i napređujemo ljudska prava u njihovoj celovitosti jedinstveno, već da moramo da se opredelimo između dva ili više ljudskih prava koja su u ovoj situaciji našla međusobno suprotstavljena. Na primjera radi, pravo građana na slobodno kretanje je bilo ograničeno naravno odlukom da se to kretanje ograniči određeno vreme, posebno za vreme vanrednog stanja, zbog toga što da se ne bi širio virus korona.
Takođe,
pravo građana na privatnost, pravo zaposlenih na privatnost, bilo je suprotstavljeno pravu drugih zaposlenih i obavezi poslodavca da brine o bezbednosti i zaštiti zdravlja na radu i da obavesti zaposlene ukoliko dođe do zaražavanje nekog od zaposlenih. Tako da imaju se jasnoći još takvih slučajeva da smo se nažalost našli u situaciji da se bira između dva prava umjesto da se sva prava paralelno ostvaruju.
I sada kada pogledate brigu o zdravlju i ljudska prava su suprotstavljene u ovom trenutku jedno drugom zbog nekih odluka zbog kojih su se i neki zakon ili regulative morali menjati, a potrebna je brzina u odlučivanju. Da li je kod vas, da li ste primetili koliko građani zapravo veruju da je to sve tako na taj način neophodno i koliko zapravo misle da mogu sačuvati zdravlje i nekim drugim načinima?
Pa ja kažem, to ja ne mogu zaista da kažem, jer građani veoma različito subjektivno reaguju. Uh-huh. Ako pitate, ako izvršite neku anketu među građanima, recimo na temu praćenja kontakata zaraženih osoba ili na temu postavljanja video nadzora na javnom prostoru, dobit ćete šarenolike rezultate. Neko će se preopredeliti za svoju bezbednost, tako što će reći ja sam građanin koji se ispravno ponaša, poštuje propise i nemam čega da se plašim ako se snima javni prostor, a opet biću bezbedniji, ne može mi niko napasti, nešto mi ukrasti i tako dalje. I slično stvari sa kontaktima zaražene osobe. Neko će reći dobro je da se zna onaj s kojim sam bio u kontaktu bude obavešten da sam ja zaražen, a opet neko neće želiti da se to. Tako da je to relativna stvar, teško je to reći.
Teško izvući neki načelni zaključak, je li tako?
Pa evo, moj zaključak je da nažalost ljudska prava su morala da budu poređena po prioritetu i prioritet svih prioriteta je pravo na život i na zdravlje i u tom kontekstu normalno je bilo da u situaciji primjera radi, kada nije bilo medicinskih sredstava i medicinske opreme, kada su stavili pre svega respiratori, ali i druga oprema, i kada ih nije bilo na svjetskom tržištu i kada su se sve države dovijale na bilo koji način da dođe do toga, normalno je bilo da i naša država učini sva raspoloživa sredstva da dođe do toga, tako da je tada trpelo pravo na obaveštenost građana o načinima nabavke, ali zarad zaštite zdravlja. I to je jedan od primjera koji je pokazao da eto, neka prava moraju malo da ustupnu. Ja sam srećan zbog jedne stvari. Za sve vreme postojanja, mislim trajanja pandemije i još uvek, za vreme vanrednog stanja pa i posle njega, dva prava kojima se bavi poverenik za informaciju javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, a to su slobodan pristup informacijama javnog značaja i zaštita podataka o ličnosti, nisu bila suspendovana. Neka prava jesu, ili delimično, kao što sam rekao, pravo na slobodu kretanja i slično, ali ova dva prava nisu bila suspendovana, jesu delimično bila u pojedinim trenucima ograničena, ali služba poverenika je radila svo to vreme, naravno nismo ostvarivali kontakt sa građanima zbog opasnosti od prenošenja zaraze, ali mislim neposredan kontakt, ali jesmo putem e-maila, putem službenih telefona, putem pošte, tako da smo onoliko koliko se moglo, a moglo se dosta, u tim okolnostima ipak obavljali svoju funkciju i koliko ima informacija, tako su radili i drugi nezavisni državni organi.
I kada ste pomenuli sad informacije od javnog značaja, s koje strane su vam najviše pristizale pritužbe, odnosno zahtevi za pristupom informacija? Da li su to bili pojedinci, mediji, neka udruženja, nevladin sektor?
Pa ja vam mogu reći da inače praksa pokazuje da u preko 65% slučajeva građani su ti koji traže informacije od javnog značaja, od raznih organa vlasti, ali to je u redovnoj situaciji. Nije tu puno promenjena statistika gledano brojčano u masi predmeta ni ove godine, ali ono što je novo, to je da te informacije koje se ticale ugrožavanja i zaštite zdravlja, koje su tražene od zdravstvenih ustanova, Ministarstva zdravlja, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Zavoda za javno zdravlje i slično, uglavnom su tražili predstavnici medija i novinari, retko građani. I to je nešto novo što se pojavilo i u dva smjera, da kažem. Jedno je što se u malo većem broju pojavili ti tražioci informacija za te informacije, znači predstavnici medija i medijskih udruženja, a drugo je što su u nešto većem broju tražene upravo te informacije. Mi smo imali 200 žalbi na zahtev za pristup tim informacijama po kojima nije postupljeno uopšte ili po kojima su tražioci bili nezadovoljni. Znači samo 200 žalbi smo imali u odnosu na informacije koje se tiču COVID-19. Tako da, inače, mogu da kažem da smo ukupno imali u ovoj godini do kraja novembra, primili smo ukupno 8.498 predmeta, od čega 4.747 u oblasti slobodno pristupa informacijama, 2.812 u oblasti zaštite podataka i 939 u obe oblasti. A rešili smo više od broja primljenih, 8.699, od čega 4.972 u pristupu, 2.828 u zaštiti i 899 u obe oblasti.
I sada nama, da bi te brojke nešto značile, možemo li samo ukratko da ih uporedimo? Je li to slično kao i ranijih godina?
Pa jeste. Prošla godina je bila neobičajeno, da kažem, karakteristično po tom, jer imala za bogami 40% veći broj žalbi nego sve prethodne godine, zbog toga što su se pojavili neki tražioci informacija koji su tražili masovne informacije od ustanova obrazovanja, ali ova godina je, da kažem, na tom nivou, na nivou svih prethodnih, iako smo ta dva meseca koliko je trajalo vanredno stanje radili na jedan drugačiji način. Ali ljudi traže informacije i dalje, vape za njima, naravno prioritet imaju ove informacije koje se tiču ugrožavanja i zaštite zdravlja i ugrožavanja i zaštite životne sredine i za njih važe posebni rokovi, za njih ne važi rok od 15 dana za postupanje organa vlasti, nego rok od 48 časova posle kog, ako se ne postupi, može se odmah podneti žalba povereniku. Tako da ove godine smo imali naravno nešto više tih žalbi, posebno ovih za COVID kojih nije ni bilo prethodnih godina, ali bilo je žalbi i za ugrožavanje i zaštitu životne sredine, tako da
ipak je ostalo negde u proseku. Nedavno ste razgovarali sa ministarkom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordanom Čomić o unapređenju zaštite podataka o ličnosti i pristupu informacijama. Da li biste nam rekli, je li to bio samo protokolarni razgovor ili ste se konkretno nešto dogovorili?
Iskreno govoreći, mislim da nije i stekao sam utisak da nije bio protokolni. To je bio prvi u nizu razgovora koje očekujem. Ministarka je, pošto je ona ministarka za društveni dijalog, ministarka je pozvala mene i da se raščisti kako je stanje u oblastima koje je pokrivao poverenik za informacije javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, i ja sam objasnio kako stoje stvari u obe oblasti. Ukratko, Što se tiče zaštite podataka o ličnosti, mi imamo, i to je jako malo poznato u javnosti, ja sam tim povodom još u novembru prošle godine imao sastanak sa premijerkom, mi imamo zvanično još važeću strategiju zaštite podataka o ličnosti iz 2010. godine, koja nažalost ni tada nikada nije zaživjela, nikada nije donet akcijni plan za njeno sprovođenje, nije oformljena radna grupa ili komisija koja bi brinula o tom sprovođenju. Ali dobra je strana što ona nije bila oročena. Tako da ona još uvijek formalno važi. Ja sam predložio, čim sam stupio na funkciju povjerenika prošle godine, da se ta strategija inovira, da se ažurira praktično, da se prilagodi postojećim okolnostima posle 10 godina. Činjenici da mi imamo novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji u potpunosti usaglašen sa Evropskom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti i da se u okviru te strategije sprovedu urgentno neke stvari. Recimo, malo je poznato da zakon o zaštiti podataka o ličnosti sadrži odredbu da svi zakoni koji postoji u Republici Srbiji, a sadrže u sebi odredbe o obradi podataka građana, moraju biti usaglašeni do kraja ove kalendarske godine sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. To je više stotina propisa koje treba pregledati iz svih oblasti života, iz nadležnosti svih ministarstava, koje treba pregledati i vidjeti šta je usaglašeno sa novim zakonom, šta nije i podhitno usaglasiti. Nisam nerealni optimist i ne može se to uraditi do kraja ove godine. Zbog toga sam uputio jedno pismo Skupštini da donesu odluku da se ta odredba recimo odloži, njena primjena na još godinu dana ili 6 mjeseci, to zavisi od procene Skupštine, u svakom slučaju za neko vreme za koje bi nadležno ministarstvo svako u svom domenu izvršili analizu propisa i vidjeli koji propisi moraju da se menjaju da bi se usaglasili sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a koji su usaglašeni već.
I to bi bilo jako bitno kada se govori o unapređenju oblasti zaštite podataka, ali tako?
Naravno, to je jako bitno, osim toga i kada se govori o pravnoj sigurnosti. Mi sada imamo propise koji su kontradiktorni zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Evo ja ću vam dati dva primjera. Primjer radi po zakonu o Agenciji za privredne registre. Odgovorne lice sada se stavlja jedinstveni matični broj odgovornih lica. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti kaže, propisuje načela obrade podataka o ličnosti, jedno od njih je minimizacija i ograničenost na svrhu obrade. Pitanje je da li je to neophodno da bude javno dostupno svima, taj matični broj. A da ne govorim o šifri bolesti koju dobija svako od svog lekara kada daje potvrdu o bolovanju, odnosno onu najavu bolovanja, odnosno izveštaj.
I onda u to imaju uvid, ali tako, i poslodavci, ali i svi ostali.
Naravno, naravno. I sad, međutim, to je propisano važećim odgovarajućim zakonom i odgovarajućim pravilnikom koji su na snazi. I oni važe sve dotle dok se ne usaglaste sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
I zato je bitno to uraditi što pre, zaista, razumeli smo vas. Još možda za kraj jedno pitanje na dan, evo, kada obeležavamo poštovanje ljudskih prava. Kako se generalno poštuju preporuke poverenika?
Mi ne izdajemo preporuke. Za razliku od poverenice i od zaštitnika građana, mi direktno postupamo i donosimo odluke. Što se tiče oblasti pristupa informacijama, to su odluke u drugom stepenu, po žalbama na postupanje ili neadekvatno postupanje organa vlasti. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti odlučujemo po pritužbama, vršimo inspekcijski nadzor i dajemo, možemo da izričemo i mere, da izričemo opomene, da podnosimo zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, što ne možemo u oblasti pristupa. I što da vam kažem, šarenoliko je. Nekada, ono što je zanimljivo i što ja predlažem za izmene zakona o slobodnom pristupu informacijama, o tome sam također pričao s ministarkom Čomić, to je da se organi vlasti nauče da ne ignorišu tražioci informacija, kao što sam rekao, preko 65% to su građani naše zemlje. A to mogu da uraditi na sljedeći način, jer 65% žalbi koje nama dođu u oblasti pristupa informacijama su žalbe zbog nepostupanja, zbog totalnog ignorisanja. Znači, ni postupanje, ni davanje informacije, ni odbijanje, jednostavno ignorisanje. E, u toj situaciji ja predlažem da se propiše novčana kazna kao sankcija u fiksnom iznosu koju bi kao prekršeni nalog izdavao poverenik u svakoj toj situaciji u kojoj organ vlasti nije postupio. da li će onda postupi, odnosno da informaciju ili neće, ako smatra da ne treba. To je njegovo pravo, kao što je pravo tražioca informacije da se posle toga žali povereniku ukoliko nije zadovoljan. Ali ignorisati u potpunosti tražioca informacije je nedopustivo. I na ovaj način bi se ubrzalo i omogućilo da se mnogo više postupa po zahtjevima. Prema tome ja se nadam, optimista sam, očekujem da će kad budu došle izmjene zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja na dnevni red, a očekujem da to bude vrlo brzo, da će biti prihvaćen moj predlog u odnosu na prekršajni nalog, tako da bar zavedemo red u toj oblasti.
A i mi se nadamo da će doći do ovakvih pomaka o kojima ste i vi sada govorili. Najljepše vam hvala, gospodine Marinoviću, što ste govorili
hvala
za
naše slušalce.
11:26, sa nama je na Međunarodni dan ljudskih prava bio poverenik za zaštitu podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja Milan Marinović. Slušate Radio Beograd 1.
Četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C 500 grama 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života.
Jovana Maljokovića.
BGP, RTS. U prodaji.
Eko.
Danas je časova 34 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1 i naša tema u narednom delu emisije je rešavanje problema napuštenih životinja i pasa lutalica. Na ulicama u svetu, govore podaci iz prošle godine, je više od 200 miliona pasa lutalica, a u našoj zemlji taj broj iznosi nekoliko desetina hiljada. Podsećam vas da pse koji su slobodni u urbanim sredinama zapravo su napustili vlasnici i na svet su stigli naravno negde napolju i neki njihovi potomci. Neki postaju agresivni zbog gladi i hladnoće i krajem jeseni i početkom zime svake godine otvaramo pitanje kako da zaštitimo napuštene pse, ali kako i da se sami sačuvamo. Naša sagovornica u ovom trenutku je Jelena Jeftović, ona je pravnica koja godinama sarađuje i pomaže udruženjima za zaštitu životinja. Dobar dan.
Dobar dan i vama i hvala na pozivu i uključenju.
Jeste, ovo tema koja mnoge od nas zanima, neke zato što, i nadam se da su oni većina, veoma vole životinje i brinu o njima, a neki od nas imaju i neka loša iskustva i to jeste jedna opasnost na ulicama gradova. O čemu vama kao pravnici, ali pre svega kao osobi koja se bori za prava životinja, govori uopšte podatak o stotinama miliona pasa lutalica u svetu, odnosno desetinama hiljada u Srbiji?
Ajde, ja bih se u ovom trenutku fokusirala na ovaj problem koji postoji kod nas. Mislim, mi želim još jednom da vam se zahvali na tome što uopšte ste našli za shodno, odnosno smatrate ovu temu bitnu da bi se o njoj razgovarala. Konkretno kod nas u Srbiji najveći i glavni problem i uzrok toliko pasa na ulicama su neodgovorni vlasnici i sve statistike pokazuju, znači, da se od pet pasa koji su na ulici, jedan rodio na ulici, znači četiri su izbačene od strane neodgovornih vlasnika, tako da na početku ono kao glavni problem svega toga bih navela neodgovorno vlasništvo koje nažalost kod nas postoji i nažalost opet bez nekih tendencija da će se u skorije vreme to iskoreniti.
I sada, Jelena, mi možemo da pričamo i pričat ćemo naravno i o postojećim i pravnim regulativama, kaznama za neodgovorne vlasnike, ali evo ja ću da vam kažem situaciju u kojoj oni prođu bez ikakve kazne koje sam svedočila. Oni puste psa napolje, pas je eventualno čipovan, kada im ga službe vrate, oni kažu, pa izašao je sam, on tako izađe, pa se malo šeta i kazne nema. I pas ostane onda kod njih možda do sledeće prilike kada bi hteli da ga se otarase. Ako me razumete šta sam htela da postavim kao problem, dosta je teško sada te neodgovorne vlasnike zapravo uvesti u situaciju gde će oni da kažu da, ja sam napustio tog psa i nisam trebao to da uradim.
Pa znate kako, ja recimo baš suprotno vašem iskustvu, recimo imam lično iskustvo gde sam našla vlasničkog psa koga vlasnik jednostavno nije želeo nazad, podnela sam prijavu i on je kažnjen doduše nekom simboličnom kaznom od tada 6.000 dinara, što opet ajde, mislim, složit ćete se da nije adekvatna sankcija činu koji je prethodio, ali opet je neki pomak. S tim što u tim situacijama, naprimjer po zakonu kad ste ih već spomenuli, inspekcija ima nadležnost da od neodgovornog vlasnika oduzme psa. Znači, to pretpostavljam ćemo pričati o tome kasnije u slučajevima zlostavljanja ili nekim drugim situacijama. Čak i u ovoj situaciji kad je napušten pas službe veterine, konkretno Beograd, i pričam o Beogradu konkretno, preuzimaju te pse i smeštaju ih u te, nazovimo, azile. E sad, to je problem. Znači, kako životinju koja je navikla da živi u kući, u kućici, u krevetu, sad nećemo ulaziti u to gde i kako čuva ko životinje, šta je u glavi te životinje u smislu kada ode u azil gde ima, ne znam, stotine i stotine pasa, šta je u njenoj glavi kada završi na ulici. Opet se vraćam na vašu najavu emisije gde ste pomenuli te napade od strane pasa ka ljudima, tako da to je sve jedan začaran krug i to je stvarno po meni jedan veliki sistemski problem i o tome stvarno, sad se ponavljam ono kao pokvarena ploča, ali o tome definitivno mora se sedne, udruženja, vlast, svi faktori koji mogu da doprinese da situacija popravi, da se smisli neko sistemsko rešenje, jer ovako ćemo se vrtati u krug kao što se već vrtimo od 20. kusur godina.
Bilo je pokušaja da se ovaj problem reši, naravno neuspešnih, sa čipovanjem, sterilizacijom, široko zahvaćenom, čak i besplatnom u prvim godinama. Da li je to bio način ili možda nije dovoljno dobro izveden, ili vi možda znate neki drugi primer? Htela sam sada da vam dam šlagvort da govorite o načinu na koji možemo da promenimo ovaj problem.
Ako pričamo o ovim napuštenim životinjama koje su na ulici, kažemo ova jedna od pet koje se rode na ulici, postoji CNR program koji se kod nas primenjuje od 2002. godine, to je uhvati, steriliši i pusti. Znači, to se u svetu pokazalo kao jedna od najhumanijih metoda rešavanja problema napuštenih pasa i mačaka. Mislim, ja sad u ovom konkretnom slučaju se fokusiram na pse, zato što oni njih se ljudi više boje, više...
I veći su problem, da, jasno.
Ajde da kažemo problem u smislu sa ljudima imaju veći problem u odnosu na mačke. I taj CNR program se pokazao kao veoma koristan i delotvoran i u Beogradu s tim što nažalost u ostalim gradovima taj program ne postoji. Znači u ostalim gradovima lokalne samouprave zaključuju neke ugovore sa nekim opet privatnim, kako da ih nazovemo, da, ajde, privatnim azilima, prihvatilištima, da ne upotrebim neki drugi izraz.
Gde A drugi izraz biste upotrebili zbog situacije kakva je u tom azilu, koji bi trebalo da izgleda relativno humano, jel tako, i prijatno i pristojno, ali to nije slučaj, očigledno možemo da naslutimo po načinu na koji to govorite.
Naravno da nije slučaj, nažalost, nije slučaj, postoje naravno azili gde su stvarno uslovi shodno situaciju u kojoj se nalazimo mi kao društvo, mi kao zemlja, znači finansije i sve, gde su uslovi pristojni, ali nažalost njih je, oni su umanjeni. Mislim, iako opet se vraćamo na onu priču s početka, zakoni i pravilnici, znači mi imamo pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju prihvatilišta i pansioni za životinje.
Da bi uopšte mogli da postoje, da.
Jeste, znači to se ne odnosi samo na privatna prihvatilišta i pansione, nego generalno se odnosi na ove državne. Sad, tamo je sve lepo navedeno kako se smeštaju životinje, koje smeju da se mešaju, koje ne smeju da se mešaju, bolesne da se odvajaju. Mislim, sada da ne prepričavam ceo pravilnik, to bi moglo potraje ono, do preko sutra, ali jednostavno to nije tako u stvarnosti. Nažalost, ovi azili, ajde pričamo o Beogradu opet, u njih vi ne možete da uđete. Evo ja sad hoću sutra da odem u azil, ne mogu da odem. Znači moram da se najavim, moram da dobijem neke specijalne dozvole kod, mislim, od direktora veterine Beograd, od rukovodilaca nekih, što jednostavno samo, kako bih rekla, baca neku sumnju da je to tamo sve onako kako piše da bi trebalo da bude. Mislim, iskreno ovako da kažem, ja sam bila, videla, daleko je od toga što bi trebalo da bude i to je meni jednostavno žalosno, ali opet s druge strane i kapaciteti tih objekata su nažalost mali da bi primili sve ove životinje s početka naše priče koje su nesrećni sticajem okolnosti i zbog bezobrazluka vlasnika završili na ulici, tako da...
Da, i svi ti psi sa ulice, kada ih građani prijave kao lutalice, one preživljavaju i te vrlo nehumane metode hvatanja pasa, za koje mnogi od nas misle da su zabranjeni. Sad ja ne znam je li to dozvoljeno hvatati pse sa sajlama, tako ih ubacivati u te njihove
vozila. Generalno gledano, ja koliko znam, ne postoji nigde eksplicitno to je zabranjeno, ali opet se vraćam na onaj pravilnik koji sam malo prepomenula, o prihvatilištima i pansionima, koji između ostalog sadrži i neke odredbe, koje se odnose na način i sredstva za prikupljanje napuštenih izgubljenih životinja. Znači u smislu da se te životinje moraju prikupljati s posebnom pažnjom, da im se prouzrokuje najmanji stepen bola, patnje, stresa, straha, i sad je tamo navedeno, mislim, ja nisam našla da se tamo igde pominje sajla kao to neko sredstvo koje se koriste. Znači imaju mreže, povoci, brnjice, korpe, užad, neke poluge, sad šta god da su te poluge, to stvarno ne znam, ali s tim što postoji kao poslednja tačka i druga sredstva koje su, druga oprema koja je neophodna za prikupljanje životinja. Tako da pretpostavljam da se taj sajla, koja se nikako ne može smatrati po meni humanim načinom, mislim, ne znam da li ste imali prilike da prisustvujete kada ovi radnici za higijene hvataju nekog psa tom sajlom, mislim, to je jezivo.
Da, to zaista surovo izgleda i ne bi trebalo da bude tako. Da kažemo nešto i o temi zlostavljanja životinja. Kod nas je na neki način pravno rešeno, ustanovljene su kazne i to jeste jedno polje gde takođe u teoriji nije tako loše urađeno koliko eventualno u praksi. Možete li da nam kažete, kada je reč o zlostavljanju životinja, koliko je to ovde prisutno i koliko ljudi zapravo odgovara za te svoje postupke?
Zlostavljanje životinja poslednjih godina sve više prisutno, ali u smislu da je medijski propraćeno. Kao i između ostalo gomila stvari o kojima se ranije nije pričalo, koje su postojale, pa poslednjih godina kako se nekako društvo emancipuje, kako su mediji otvoreni za neke teme za koje ranije nisu bili, pa sad ispada da je otprilike više zlostavljanja nego što je bilo prethodnih godina.
U stvari više se vidi, više, da, jasno.
Samo što je vidljivost bolja. Sad taj neki statistički podatak, to sam baš skoro nešto pričala, koji je doduše ono nije nešto svež, da je ne znam za 10 godina unazad oko 1800 prijava podneto, znači tome bih dodala ovih posljednjih godinu i po dana, jer dosta udruženja koje su ajde ekspanziju neku svoju doživjela u prethodnih par godina su se baš fokusirala na te krivične prijave i to je baš onako omasovilo se, ali sad tu u celoj priči nije problem broj podnetih krivičnih prijava, po meni je problem broj procesuiranih krivičnih prijava, tako da po toj statistici, statistici kojom ja raspolažem je da je do početka 2019. godine oko 350 ljudi samo završilo pred sudom, znači da je prijava od krivične prijave došla do tužioca, znači za sve dokazima koje je policija smatrala potrebnim da bi uopšte bio pokrenut.
Da, i to je jedva jedna petina, ali tako je.
Jeste, da. I da je od njih, ne znam, 350, oko 200 i nešto osuđeno. Tim što su kazne makom bile novčane, uslovne osude, i odnosno jedino u skorije vreme kazna zatvora za koju ja znam jeste za zlostavljanje, odnosno ubistvo onog psa u Obrenovcu, koji je opet po meni ne bi ni do toga ni došao da to nije osvanovo na društvenim mrežama, mislim sam taj kako bih nazvala, ne mogu ga nazvati čin, mislim ta boleščina, ne znam, iako izrazumljavam se da upotrebim u toj situaciji.
Ali ono što bi ja voljela da sad čujemo od vas, rekla sam u najavi da ste pravnica koja sarađuje sa udruženjima za zaštitu životinja, pomaže im u ostvarivanju prava za životinje. Gde je tu najveći problem u tom celom lancu odlučivanja i postupanja po vama? Gde bi se najviše trebalo poraditi da se sistem barem malo dovede u red?
Po meni najveći problem, što kao ono papagaj ponavljam, jeste tužilaštvo. To je, opet i to ponavljam, oni sudstvo je nezavisna grana vlasti, znači na njih ne treba uticati. Ja iskreno ne vidim način, ovako neki, kako bi moglo da se utiče na to, da se jednostavno ti ljudi kojima ti predmeti dođu na sto malo više pozabave tom problematikom.
Da, jer kada bi onaj ko ima eventualno nameru da zlostavlja psa znao da će sigurno biti zbog toga kažnjen, možda bi se, ako ne barem svest u njemu, možda promenio postupak.
Naravno, to je uvek bilo, mislim, znate kako, pogotovo ne samo u Srbiji, znači to je svuda u svetu. Ja tako imam baš onako neki problem kada ljudi kažu kao u svetu je sve sređeno. Pa nije sređeno, je zato što, znate, ono, udariš nekog po džepu, da se tako nekolokvijalno izrazim, jednom, dva puta, pa treći put, mislim, neće sigurno to raditi. Evo Holandija, na primjer, kod njih je kazna 3 godine, može biti čak do 10 godina zatvora i oko nekih, mislim da je 16.000 evra, dolara, pardon, kazna za zlostavljanje životinja. Znači, da. Tako da sad logično da će neko se zapita, mislim, da li će plati 16.000 dolara i da bude 3 godine u zatvoru ili će jednostavno i neće da uzme životinju. Mislim, to je najveći problem po meni, jedan od problema je što ne postoji edukacija. Znači, ja bih sad pomenula strategiju koju je grad Beograd, zašto se u startu fokusirala na grad Beograd, zato što najveći grad, glavni grad, po svim statistikama najveći broj napuštenih pasa, logično je, velika teritorija ima ovde, i 2006. godine je doneta strategija koja se upravo bavi načinom, odnosno trebalo je da se bavi rešavanjem problema tih nevlasničkih pasa i mačaka na teritoriji grada, gde su oni u toj strategiji kao problem njene realizacije, još 2006. pazite, mi smo sada u 2020. to je prepoznali kao probleme dobar deo ovoga o čemu smo mi sada pričali. Znači, neodgovorni vlasnici, nečipovanje od strane vlasnika životinja. Znači, vi imate sad po evidenciji oko 190 i nešto hiljada vlasničkih životinja na teritoriji Srbije. Mislim, od toga je 40 nešto hiljada u Beogradu. A sad vi dodate tu još sigurno trećinu ljudi koji imaju životinju, ali nije čipovana. Znači, ona
i nije registrovana, nije
ničija,
da.
Upravo to. Znači, ona ne postoji. Tako na te zvanične brojke uvek treba dodati neki procenat da bi se kao taj broj pasa i mačaka utvrdio. I sad kažem, ta strategija, sve ovo prepoznato tada kao problem, sve navedeno kao nešto što je potrebno rešiti, i predlog za policiju za životinje i ne znam, ajde da kažemo i ta groblja za kuće, sve to 2006. Evo mi smo u 2020. i nismo se mrdnuli
I dogod je ta strategija samo mrtvo slovo na papiru, neće ni početi rešavanje ovog velikog problema, nažalost svih ljudi koji vole životinje i životinja naravno, naročito. Vama hvala što smo evo malo ukazali na problem koji dalje stoji nerešen, a zaista bi trebalo. I nadam se s vašom pomoći i mnogim udruženjima za zaštitu životinja da će se naći snage da se onima koji su nadležni ukaže na to da je zaista neophodno vrlo brzo početi da se taj problem nekako rešava. Hvala vam Jelena što ste bili.
Hvala i vama puno.
Sa nama je bila Jelena Jeftović, ona je pravnica koja sarađuje sa udruženjima za zaštitu životinja. Govorili smo o problemu napuštenih životinja. 11:51, za 4 minuta na našem programu je Srpski na srpskom, odmah zatim su podnevne vesti, a posle toga izveštaj o vodostanju. Zatim smo mi sa vama sve do 13 časova. Ostanite uz talase Radio Beograda 1.
Srpski na srpskom.
Početak drugog polugodišta za maturante je najbitniji, ali i najuzbudljiviji period školovanja. Pored lepih stvari kao što su matursko slikanje, posljednji dan škole, matursko veče, čekaju ih i mnogo ozbiljnije i važnije stvari. Za mnoge je briga o izboru fakulteta, preselenje u drugi grad i odvajanje od roditelja samo su prvi koraci odrastanja. Posljednji srednjoškolski dani obično su praćeni velikom srećom zbog završetka škole, ali i suzama zbog rastanka s odelenjem i društvom iz generacije. To je period prvih ljubavi, pravih prijateljstava i svakako nije lako pozdraviti se sa tim. U toj zbrci maturanti često zaboravljaju da najvažnije odluke tek slede. Složit ćemo se da opredelenje za buduće zanimanje i spremanje prijemnog ispita nisu toliko uzbudljivi kao biranje maturske haljine, ali to nikako ne znači da su manje bitni.
Srpski na srpskom.
Neretko u svakodnevnom govoru, a ponekad i u medijima, nailazimo na oblike kao što su odelenje, preselenje, opredelenje i sl. Kod ovakvih glagolskih imenica, koje su izvedene od glagola sa vokalom i u prezenskoj osnovi, jotovanje je obavezno. Dakle, navedeni primjeri nisu tačni. Ispravno je reći odeljenje, a ne odelenje, preseljenje, a ne preselenje, opredeljenje, a ne opredelenje. Također, prema imenici odeljenje imamo pridev odeljenski, koji je jednako pravilan kao i odeljenski, pa se može reći i odeljenska zajednica i odeljenjska zajednica sa nje. Također, norma je dozvolila upotrebu oblika zaposlenje i zapošljenje, s tim što se pravilnijim smatra drugi oblik, iako se on ređe upotrebljava. Isto tako, pravilno je reći i zaposlen i zapošljen, mada se čini da se drugi oblik često izbegava zbog nagomilavanja palatalnih suglasnika.
Ovogodišnji maturanti svoje posljednje školske dane ipak nisu provodili onako kako su očekivali. Zbog pandemije virusa korona, učionice su zamijenjene dnevnim sobama, udžbenici kompjuterima, a drugari iz odjeljenja ukućanima. Đaci sigurno nisu ni pomislili da će biti ovoliko tužni zbog zatvaranja škole i obustavljanja nastave. Bili su zabrinuti zbog svojih maturskih večeri i razočarani zbog toga što posljednji dan škole neće provesti jedni sa drugima uz muziku i slavlje. Naravno, bilo je među njima i onih mangupa koji su slavili što se ne ide u školu i pričali kako im neće nedostajati školski dani. Naravno da ne misle tako. Znaju oni da su školski dani možda najlepši period života. Sada ih čekaju drugačije obaveze, briga o fakultetu ili zaposlenju, a neke i preseljenje u velike gradove.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Nada Stojinić, glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Epidemija virusa korona u zemlji sve ne smiruje. U bolnicama je skoro 8.500 ljudi, a na respiratorima 319 pacijenata. Od početka epidemije zaraženo je 175.000 ljudi, a preminulo je 2116 obolelih, 1200 u posljednjih mjesec dana. Stručnjaci upozoravaju na poseban rizik za predstojeće praznike. Krizni štab sutra razmatra nove mere i uvođenje obaveznog PCR testa za one koji dolaze u Srbiju uoči praznika, kaže imunolog dr. Srđa Janković.
Bitnije je da sada govorimo o starim merama, odnosno o merama na snazi, jer ako ih ne sprovedemo dosledno, ako one ne budu sprovedene do kraja, ni nove nam neće previše pomoći. Za koji ćemo se model odlučiti, suština je naravno da ono što već imamo, to je epidemiološki nadzor, sigurno ostaje, dakle, ona prijava koju smo uveli još jesenas i praćenje ljudi, praćenje kontakata, ali naravno sada kada je intenzivna epidemija, teže je pratiti svaki kontakt i sasvim je moguće da će biti i drugi predlozi razmotreni, od kojih jedan jeste i testiranje, ali vidjet ćemo šta je izvodljivo.
U Vranju raste broj pregleda u COVID ambulanti. U prethodna tri dana u proseku je dnevno dolazilo 350 osoba, a više od polovine su bili prvi pregledi. Kako bi rasteretili jedinu COVID ambulantu u gradu, u krugu zdravstvenog centra otvorena je još jedna za kontrolne nalaze pacijenata, rekao je za RTS upravnik opšte bolnice u Vranju dr. Nikola Popović.
Kontrolna COVID ambulanta se nalazi u zgradi ATD-a, a ova druga COVID ambulanta je otvorena, znači, od 7. decembra sa ciljem da se rastereti centralna COVID ambulanta i ovdje će se vršiti kontrolni pregledi pacijenata kao i regulisati bolovanje. Trenutno radi samo ambulanta pri infektivnom odeljenju i to je crvena zona. Trenutno u COVID bolnicama u Vranju se, u dve COVID bolnice se nalazi 140 pacijenata, uglavnom su svi pacijenti sa bronhopneumonijama, to su pacijenti sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom, 50 pacijenata se nalazi na kiseoničkoj potpori.
Predsjednik Aleksandar Vučić saopštio je da se privodi kraju izgradnja nove COVID bolnice u Kruševcu i da će radovi biti završeni za 7 dana. Bolnicu u Kruševcu gradi kompanija Termomont, koja je izgradila i bolnicu u Batajnici. Koronavirus mutirao je od početka epidemije oko 12.000 puta, kažu u Institutu za primjenu nuklearne energije. Ipak, ni jedna mutacija nije toliko značajna da bi ugrozila proces proizvodnje vakcina i vakcinisanje. Kada će se završiti treći talas epidemije, zavisi samo od našeg ponašanja, naročito tokom praznika, kaže Marija Gnjatović sa Instituta za primjenu nuklearne energije. Upozorava da vakcina nije brzo rješenje za epidemiju.
Potrebno je prvo da ta vakcina stigne u Srbiju, da se distribuira, da prosto ni ta vakcina neće biti 100% pouzdana. Potrebno je i vreme da pacijenti koji su dobili vakcinu, odnosno osobe koji su dobili vakcinu, odreaguju na vakcinu. Tako da borba mora da traje na svim frontovima i u narednih nekoliko meseci, možda i pola godine, i na tome da poštujemo epidemiološke mere, da prihvatimo vakcinu, ali i da se dalje radi na razvoju terapije.
U zemljama regiona korona ne jenjava. U Mađarskoj gotovo 5.500 novozaraženih i 170 preminulih. U Bugarskoj više od 3.300 novoobolelih i preko 100 umrlih. U Sloveniji, koja je produžila restriktivne mere, novih 1.850 slučajeva zaraze i 49 preminulih. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i šef delegacije Beograda u dijalogu sa Prištinom, Petar Petković, sastao se u Briselu sa specijalnim predstavnikom Europske unije Miroslavom Lajčakom. Posle bilateralnog sastanka obe delegacije sa evropskim posrednicima počeće i nova runda tehničkog dijaloga Beograda i Prištine. Iz Brisela su najavili da su na dnevnom redu međusobna finansijska potraživanja i imovina. I pred ovu rundu razgovora srpska strana je najavila da će insistirati na pitanju formiranja zajednice srpskih opština, ali i na bezbednosti povratnika na Kosovu i Metohiji. Utisak da Srbija nikad nije bila dalje od Evropske unije stiče se jer se razmišlja u rutinskim okvirima, a to su otvaranja poglavlja, kaže za RTS ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Kaže da je upravo ove godine Srbija pokazala na kom nivou je saradnja sa Unijom.
Ova godina ne samo da je pokazala da Srbija nije udaljena od Evropske unije, nego je pokazala da je Srbija verodostojna evropska država.
Kako?
Naša zemlja je pokazala da učestvuje u svim najvažnijim politikama Evropske unije. Od COVAX mehanizma za dobijanje vakcina, od zajedničkih nabavki za lekove. Poglavlja više nisu po novoj metodologiji glavno merilo napretka. Napredak je vezan za premreženost naše politike sa evropskim politikama i premreženost partnerstava, a ova godina je pokazala da je Srbija uspela to da uradi.
Ambasador Nemačke u Beogradu Thomas Schieb kaže da Srbija ove godine nije ostvarila značajan napredak u oblasti vladavine prava, koja je ključna za brzinu kojom se zemlja kandidat približava Evropskoj uniji. U to spada reforma pravosuđa i suzbijanje korupcije. Šib podsjeća da je za otvaranje poglavlja potrebna jednoglasna odluka svih zemalja članica Unije, a da, kako sada stvari stoje, takva odluka neće biti doneta. U Briselu počinje dvodnevni sastanak Evropskog savjeta, posvećen je Mađarskoj i Poljskoj blokadi evropskog budžeta i plana oporavka, odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama i pandemiji koronavirusa. Hrvatsku će na samitu predstavljati Slovenija. Međunarodni je dan ljudskih prava. Predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović izjavila je da sve dok postoje različiti oblici diskriminacije i negiranja principa rodne ravnopravnosti, ne može se govoriti o punom poštovanju i ostvarenju ljudskih prava. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ukazuje da se zbog pandemije ne sme dozvoliti da padne senka na poštovanje i ostvarivanje ljudskih prava, jer takva senka prekriva dostojanstvo svakog pojedinca. Ukazala je da su, pored rodne ravnopravnosti, najugroženija prava na rad i zdravstvenu zaštitu.
Pogotovo je sada mnogim građanima potrebna pomoć u ostvarivanju ljudskih prava jer smo suočeni sa velikim, zovu ga izazovama. Ja ovu pandemiju vidim i kao poziv da na našem nacionalnom, ali i na nivou globalnom, redefinišemo ciljeve i zaista napravimo jedan drugačiji prosperitetniji svet. Videli smo da ne može niko sam. Pravo na rad je najviše ugroženo i pravo na jednaku zdravstvenu zaštitu. Pitanje je da li bilo koji sistem može u ovom trenutku da vam obezbedi jednak pristup zdravstvenoj zaštiti i sigurnosti, da ne pričam i o socijalnim pravima. Šta je najveći izazov? Pa sigurno za donosioce odluka je najveći izazov kako da nađemo taj najbolji balans da očuvamo ekonomiju, jer moramo dalje da bismo živjeli, da bismo mogli da dobijamo i plate i da privreda radi. Moramo da nalazimo taj balans, a da istovremeno čuvamo zdravlje.
Međunarodna federacija novinara je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava objavila belu knjigu o novinarstvu u svijetu, u kojoj se upozorava da su 42 novinara i medijska radnika ubijena na zadatku u 2020. godini. U istom dokumentu se navodi da je najmanje 235 novinara i medijskih radnika trenutno u zatvoru i da se protiv njih vode postupci koji su u vezi sa poslom kojim se bave. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je rabinu Isaku Asvijelu i svim pripadnicima jevrejske zajednice u Srbiji praznik Hanuku. Neka nas ovaj praznik podsjeti da smo svi deca jednog Boga i da vođeni tom mišlju damo zajednički odgovor svim izazovima savremenog svijeta. Upravo je ta misao vekovima čuvala jevrejski i srpski narod i pomagala im da odolevaju svim nedaćama i uvek pronalaze pravi put ka boljoj i sigurnoj budućnosti, navodi se u čestitki predsjednika Vučića. Fudbaleri Crvene zvezde večeras u Češkoj igraju sa Slovanom iz Libereca u posljednjem šestom kolu grupne faze Ligi Evrope. Trener Dejan Stanković, i pored toga što je njegov tim obezbedio učešće u nokaut fazu, kaže da je večerašnji meč značajan iz više razloga.
Bitno je da se nastavi jedan rast Crvene zvezde u globalnom smislu te reči, kao tim, kao klub, i naravno tu spadaju i brojevi koji nam mogu omogućiti sljedeću godinu da budemo povlašćeni, zašto da ne. Mi u ovu utakmicu ulazimo kao da nam bodovi trebaju da bi prošli grupu. To ćete vidjeti po formaciji i po odnosu, pristupu. Ne pita se kolika je važnost utakmice kada staviš zvezdin dres. Što bi rekla deca, igramo zapravo, tako da ja od toga neću odustati ni centimetar.
Prenos meča je na prvom programu naše televizije od 21 čas. Dva sata ranije, košarkaši Crvene zvezde dočekat će Olimpijakos u 13. kolu Evrolige. Vreme danas promenljivo oblačno, uglavnom suvo, temperatura od 6 do 11 stepeni. U Novom Sadu je trenutno 5 stepeni, u Kragujevcu 9, a u Nišu i Beogradu 7 stepeni. U glavnom gradu relativna vlažnost vazduha je 66%. Pritisak 992 milibara, duva slab jugoistočni vetar do 1 metra u sekundi. Pratili ste podnevni pregled vesti javnog radio servisa. Uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Evo i redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 10. decembra tekuće godine. Reka Dunav, Linz 356, 356 cm, Kornojburg 218, 218, Bratislava 286, 286, Komarno 159, 159, Estergom 97, 97, Budimpešta 149, 149, Dunafeldvar, minus 104, minus 104, Baja 154, 154, Mohač 185, 185, Bezdan 36, 36, Apatin 110, 110, Bogojevo 117, 117, Vukovar 108, 108, Bačka Palanka 132, 132, Novi Sad 123, 123, Zemun 260, 260, Pančevo 286, 286, Smederevo 440, 440, Veliko Gradište 740, 740, Turn Severin 695, 695, Prahovo 105, 105, Ruščuk 86, 86, Đurđevo 14, 14, Crna Voda 2, 2 cm, Braila 143, 143, Drava, Botovo 197, 197, Terezino Polje minus 143, minus 143, Donji Miholjac 136, 136, Osijek 55, 55. Reka Tisa, Tisa Beč, minus 231, minus 231, Vašaroš Namenj, minus 176, minus 176, Tokaj 459, 459, Solnok, minus 177, minus 177, Segedin 103, 103, Senta 244, 244, Novi Bečej 324, 324, Titel 174, 174. Evo podataka za Savu. Zagreb 108, 108, Gradiška 473, 473, Slavonski Brod 398, 398, Slavonski Šamac 164, 164, Sremska Mitrovica 270, 270, Šabac 127, 127, Beograd 217, 217 cm. Reka Kupa, Karlovac 377, 377, Una, Novi Grad 233, 233, Sana, Prijedor 203, 203, Vrbas, Delibašino selo 95, 95, Bosna, Doboj minus 134, minus 134, Lim, Prijepolje, 23, 23, Drina, Foča, bez podataka, Radalj, 25, 25. I podaci za Veliku Moravu, Varvarin, minus 160, minus 160, Bagrdan, minus 10, minus 10, Ljubičevski most, minus 352, minus 352 cm. Prognoze vodostaja za 12. decembar. Dunav kod Bezdana 56, Sava kod Sremske Mitrovice 325 cm. Evo i temperatura. U Bogojevu temperatura vode 5,1 stepen. Temperature vazduha maksimalna 5,2, minimalna 1,4, srednja 3, u 7 časova 1 stepen, padavina u Bogojevu 9,7 mm. U Novom Sadu temperatura vode 4,3 stepena, vazduha maksimalna 4,6, minimalna 2,1, srednja 3,5, u 7 časova 2 stepena, padavina u Novom Sadu 4,4 mm. I u Zemunu temperatura vode 5,2 stepena, temperature vazduha maksimalna 4,8, minimalna 2,6, srednja 4, u 7 časova 3 stepena, padavina u Zemunu 1,6 mm. Na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav u manjem porastu do Apatina, a nizvodno u stagnaciji. Drava u manjem opadanju. Tisa u stagnaciji. Sava u porastu. Drina u manjem porastu. A Velika Morava u stagnaciji.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
All of my understand you mad committed. Realer than anybody, you had them ready. koje kuda.
12:21, četvrtak i vreme da najavimo novu emisiju Koje kuda, koju emitujemo nedeljom od 9:00 prepodne. Iz nezasluženog zaborava ove nedelje pred nama na naše talase dolazi nam priča o znamenitom naučniku doktoru Aleksandru Kostiću. Naime, u okviru obnovljene ambijentalne celine Gročanska čaršija i prostora biblioteke Ilija Garašani nalaze se zaostavštine dvojice znamenitih ljudi, državnika Ilije Garašanina, čijom zaslugom je sredinom 19. veka osnovana prva javna biblioteka u Grockoj, i naučnika doktora Aleksandra Kostića, koji je 30. godina 20. veka u Grockoj otkrio bogato arheološko nalazište i svoje nalaze ostavio Grockoj. Profesor Kostić je bio svestrana ličnost čije delovanje ostavilo duboki trag u oblasti medicinskih nauka, ali i kulturi 20. veka. O njemu ćete danas slušati samo jedan deo naše emisije, a zabeležile su naravno Elizaveta Arsenović i moja malenkost, ja sam Mirjana Nikić, pa da čujemo.
Evo nas u Grockoj sa Zoricom Atić iz Centra za kulturu ovog lepog mesta na Dunavu, i mesto koje jeste u svojoj priči ponelo i slavu tih vikend kuća, vikend naselja, i po tome ga mnogi znaju, ali koje samo u sebi ima nekoliko divnih priča. Po jednu od njih smo sada došle, tiče se jedne osobe. Govorit ćemo o jednom zanimljivom i čudesnom životu koji je ovde i u Grockoj ostavio mnogo traga, ali i u nauci i u mnogim drugim sferama života u celoj našoj zemlji. Reč je Zorica o Aleksandru Kostiću.
Jeste, čuvenom profesoru, doktoru Aleksandru Kostiću, i sad mnogi ga poznaju iz raznih oblasti, pa kad kažemo njegovo ime i prezime, neko će reći, aha, to je onaj čuveni osnivač medicinskog fakulteta. Neko drugi će reći, ne, on je osnivač veterinarskog fakulteta, farmaceutskog fakulteta. Pa onda društvo histologa će reći, ne, on je svojim rukama gradio i kopao, zapravo on je tvorac histološkog instituta u Beogradu. I tako redom. Neki ga znaju zapravo kao prvog srpskog seksologa. To je jedna interesantna priča.
I već ovo do sad što ste rekli o svestranosti možemo da zaključimo ovakvog jednog, ovakve jedne ličnosti, da.
Izuzetno svestran čovek. Ako kažemo da je imao i fotografsku izložbu u savremenom muzeju, znači Muzej savremenih umetnosti u Beogradu, 1978. godine profesor dr. Aleksandar Kostić ima svoju veliku samostalnu izložbu.
Dobitnem toga, izvinjavam se, i želja mu je bila, mada se nije ispunila, da ima koncert na Kolarcu, izvanredan pijanista je bio.
Tako je. On je išao i u srednju muzičku školu i njemu je predavao Stevan Mokranjac.
Dobitnik je Legije časti.
Dobitnik je Legije časti za doprinos nauci, jer je on zapravo nije bio lekar, već je bio naučnik, histolog. I ono što je bila njegova neprebolna bol, jer je Voki Kostić napisao knjigu o svom ocu, posthumno, Život sa neprebolnim bolom u duši, ta neprebolna bol se odnosila na odstranjivanje sa fakulteta i iz laboratorije, jer on više nije mogao da istražuje. On je bio čovek, doktor, naučnik, histolog.
A da li da sad slutimo razloge u nekom nerazumevanju? Ili?
Uvijek su razlozi u nerazumevanju. Ali on je poživeo dugo, 90 godina je živeo, i zaista je onda u nekim drugim oblastima dao svoj ogroman doprinos, a naročito ovde u Grockoj gde je imao Letnikovac. On je ovde rado dolazio, mnogo boravio, i mi ćemo reći da su ovi božanstveni gročanski krajolici čist vazduh, dobra hrana, prijatni i dobri ljudi, između ostalog sigurno uticali na dužinu njegovog života, kao i brojna interesovanja, jer čovjek koji je vitalan, koji istražuje, koji je bistar, on i dugo živi.
Oformljen je legat Aleksandra Kostića koji se nalazi u biblioteci, Grockoj biblioteci, i time se čuva i uspomena, naravno imamo poklonio svoju zaostavštinu o kojoj ćemo takođe govoriti, ali hajde Zorice da ovu priču o životu Aleksandra Kostića krenemo možda od tog trenutka, da to bude neki ključni moment kada je on došao u ovaj grad. U kojim svojim godinama je on taj svoj Letnikovac napravio i došao ovde da uživa povremeno?
On je zapravo u Grocku došao kao solunac, kao dobrovoljac u Prvom svetskom ratu.
On je baš hripe ova vaša vrata od legata.
Ova naša, se. Jeste, jeste, pa moramo da budemo u skladu sa ambijentom potpuno.
Da, da se starina.
Čuje. Jeste, dobro. Starina.
Dakle, bio je i na Solunskom frontu?
Bio je i na Solunskom frontu. On je školovan u Francuskoj, međutim prekida studije, znači kao vrlo mlad, da se prijavi kao dobrovoljac u Prvom svetskom ratu i učestvuje u njemu od početka do kraja, zaključno sa tifusom, sa prelaskom preko Albanije, sa krfom i tako
reći. Sve je to preživao.
Sve je to prošao i preživao, a 1915. godine je ovde učestvovao u rovovskim bitkama u Grodskoj. I konkretno na Dubočaju, gde je odabrao mesto za svoj letnikovac, je sagledao tu božanstvenu panoramu koja obuhvata...
Da. U vreme ratnih zbivanja
u vreme
ima
ratnih...
oči za da. Neku buduću kuću za uživanje.
Imao je oči za lepotu. Da, i anegdota da. Kaže da je on rekao, ako ovo preživim, ja se ovde vraćam i ovde ću sagraditi sebi kuću.
I tako je bilo.
Tako je bilo 1930. godine, znači posle 15 godina. On dolazi, kada je kucnuo čast da on može sebi da priušti tu staru želju damnašnju, setio se Grodske i tu je krenuo da gradi svoj letnikovac, a da priča bude još lepša i bogatija, kupio je imanje od porodice Grašanina.
Čekajte, sad možemo da kažemo da je Kostić i začetnik prosto vikendovanja u Grodskoj i građanja kuća koji su nastupili tek kasnije, je li tako?
E sad kad vam kažem da je među prvima, jer mi imamo i gospodina Vila Gavrilović, gospodina Bogdana Gavrilovića, on je čuveni matematičar, njegova kuća na Vračaru u Mišarskoj 11 je zaštićeni spomenik kulture, a on je imao takođe svoj letnikovac u Grodskoj i on je prvi. Aleksandar Kostić je odmah posle njega.
Drugi.
Drugi.
Dakle, tu je to, sad smo našli i Kopču i sa ovim kasnijim razvojem Grodske. I on je tu zaista sebi sagradio kuću i boravio od te godine 30. rekao smo, kada je došao.
Jest.
I time uticao i na ovdašnji život zaista mnogo.
Veoma mnogo je uticao, ne samo što je on tu sad boravio i provodio vreme, o tome ćemo pričati, on je prilikom gradnje letnikovca počeo da nailazi na neke neobične predmete. Ali ako se mi podsjetimo da je 30. godina iskopovana Vinča i da je Miloje Vasić istraživao Vinču, jasno nam je da je to što je naišao zapravo naišlo i na njegovu punu pozornost. On je sve to čuvao i odlagao i počeo da se zanima za jednu novu nauku koja se zove arheologija. Po njegovoj zaostavštini vidimo da tu ima puno knjiga iz arheologije, da je on pratio sva izdanja Muzeja grada Beograda i počeo da se druži sa arheolozima i jednog od svojih vrlo uticajnih prijatelja, Vladu Kondića, je animirao tada upravnika Muzeja grada Beograda da dođe i da potvrdi da to što je on našao stvarno vredi ili ne vredi pak.
A šta je našao? Evo vidimo deo toga, to je zapravo zbirka, ne znam da li cela ili u delovima samo profesora Kostića. Šta je dakle sve našao praveći svoju kuću na Dubočaju?
Našao je prosopomorfni šta piše? Poklopac amfore.
Jeste, prosopomorfni poklopac je zapravo jedan od najkarakterističnijih predmeta vinčanske kulture. Pored dame iz Vinče, čim vidimo ovaj sovo mačko poklopac, što bi rekla deca, odmah znamo da je u pitanju vinčanska kultura i u to u svom vrlo zreloj i ozbiljnoj fazi.
I hoćete nam objasniti tu reč za slušalce prosopomorfni?
To je poklopac koji ima elemente životinske glave. Mm-hmm. Znači sa ušima, sa nosem, dobro, sa očima je. I on je poklapao amfore sa nekim dragocenostima, u smislu plašio možda bube, plašio miševe, glodare i slično. Imao je zaštitnu ulogu i kada vidimo takav oblik, mi znamo da je to vinčanska kultura.
Ili da pitamo da li je s lakoćom ili on stvarno istraživao ili je to kopajući prosto za kuću temelje pronašao. Ima priča o tome da je on bio baš iz ljubavi i arheologijom se bavio pa išao i tražio ili...
Ima i priča čak i ta, jer on je vrlo posvećen čovjek bio. Znači prvo što je bio jedan kalibar, znači jedan ozbiljan intelektualac, ali i čovjek ozbiljno, temeljno posvećen i detaljan. I prosto čime god da se bavio, on je to istraživao od početka do kraja sa svim mogućim digresijama. Tako da je on shvatio da to sigurno na tom terenu nije usamljen slučaj i primer. I onda se on krenuo raspitivati po okolnim njivama i imanjima i animirao okolno stanovništvo, meštane, seljake, da ukoliko neko na nešto naiđe, da mu donese. Da ne baci.
A sad se izvinjam da uporedimo to s vremenom, pošto ja sad to ne znam, a možda ni vi, ali ajde da probamo. O kom dobu govorimo?
Miloje Vasić je već iskopavao Vinču. Tako da je sigurno bio upoznat sa tim.
Sigurno imaju informacije o tome.
Jeste, jeste. Ali nemamo informacije recimo da su oni družili. Znači ovaj se bavio svojim poslom, ali imamo ta neka druga imena arheološka jako značajna. A naravno on je čuvao sve redom, pošto sad on nije bio sad posebno senzitivan za, ne znam, arheologiju, za antiku, za tako redom, za neke periode. Ne, njega je zanimalo sve i on je u Dubočajskom potoku našao izvanredno fosilizovane ostatke biljnog i životinskog sveta. Tako da imamo tu na kamenu otiske lišća, okamenjene potpuno, pa ne znam, stare puževe u sedimentu, pa imamo zub mamuta, kosti mamuta, pršljen mamuta, vidite koliko je to veliko, pršljen pećinskog medveda, svašta nešto, znači tu
kljove,
rogove i tako redom. I ovo je jako interesantno kada deca dođe, oni se zalepe za ovu vitrinu, ova im je potpuno... U fokusu, jer oni gledaju crtače.
Dobro očuvano, fantastično.
A ovde su predmeti starčevačke i vinčanske kulture. Znači, to su slojevi i slojevi, pri čemu, pogledajte, ova udica izgleda potpuno kao današnja, s tim što je ova od kosti, a današnje su već od ovih savremenih materijala.
Možda smo mi to sve prepisali od njih, a ne sada pričamo imali su oni isto, razumete?
U svakom slučaju isti princip važi i danas. Ništa se nije savremena udica promenila, ima sve ove sastavne elemente i kontru da ne pobegne riba.
A u celini novu emisiju Koje kuda emitujemo nedeljom od 9 i iz nezasluženog zaborava na naše talase donosimo priču o znamenitom naučniku doktoru Aleksandru Kostiću. Slušajte Koje kuda.
U zlatnom pesku hodali, mnoge tajne čutali, kip slobode ljubili, a pogledaj gde smo. Thank you.
eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko. Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U novom izdanju emisije iz ciklusa Vodimo vas na koncert slušat ćemo koncert Big Benda Radio Televizije Srbije pod nazivom SAD Jazz Ambasadori, koji je održan 12. februara u Velikoj sali Doma omladine Beograda. Slušajte nas u subotu, 12. decembra u 20. časova. Emisiju priredila Teja Dmitrijević.
Noća si umrla sva moja vera, do posljednje kapi je ubila zemlja. Noće sam sama na svetu bila, duboko u srcu se gasila želja, da živim sama u svetu tuge, pustinji hladnoj noći duge. Čak i kad svane, sivi su dani, uz takav život. Noće sam oči okrenula nebu, tražila zvezdu pod koju da stanem, ali sve su one pale na zemlju i dale mi snage da sebi priznam da živim sama u svetu tuge, pustinji hladnoj noći duge. Čak i kad svane sivi su dani, u takav život i smrt me mani. Ja živim sama u svetu tuge, pustinji hladnoj noći duge. Čak i kad svane sivi su dani, u takav život i smrt me mani. Noće su anđeli sklopili krila, okrenuli glavu na drugu stranu i dali mi snage da sebi priznam da živim sama u svetu tuge, pustinji hladnoj noći duge. Čak i kad pane sivi su dani, u takav život i smrt me mani.
Minuta ostalo je do 13 časova. Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate magazin na prvom. U U narednih nekoliko minuta naša tema je kultura. Do kraja ove nedelje je u toku drugi pozorišni festival Engagement Fest u organizaciji Studija Centar iz Beograda. Ovoga puta odvija se na internetu na YouTube kanalu festivala. Reč je o jednoj od retkih pozorišnih manifestacija u Srbiji namenjenih isključivo mladoj publici, a teme predstava su, kako naslov kaže, angažovane i od ključnog značaja su za mladu populaciju zbog problema sa kojima se suočavaju. Festival su podržali Ministarstvo kulture, informisanja i Doma omladine Beograda, a sa direktorom ovog festivala, Nenadom Radovićem, razgovarao je Aleksandar Drobac.
Za početak da upoznamo naše slušalce sa samom koncepcijom Engagement Festa, oni koji se prvi put susreću.
Pa Engagement Fest je nastao prošle godine u saradnji Studio Centra i Doma omladine Beograda kao ideja da predstavimo najbolje edukativne i najznačajnije edukativne predstave namenjene mladima. Kad kažem edukativne predstave, mislim pre svega na predstave koje se bave temama koji interesuju mlade, koji igraju mlade ljudi i koji na neki način obrađuju neku od tema koja je za njih izuzetno važna. Da li je to proces odrastanja, da li je to narkomanija, da li su to prva seksualna iskustva, da li je to internet. U bilo kojoj sferi teme koje će njima značiti i kroz predstave nakon kojih će nešto novo saznati ili postaviti neko pitanje, dobiti odgovor u nekoj sferi koja njih zanima.
S obzirom da se danas jako malo institucija generalno bavi mladima, nekada su mnogo pričali o omladini, kako ste došli na samu tu ideju?
Pa Studio Centar kao takav postoji već 15 godina i on se isključivo bavi mladim ljudima u pozorišnom smislu. 15 godina radim u pozorišni repertoar za mlade ljude i to je prevashodno naša neka orijentacija. I smatram da je to jako važno i da postoji upravo ono što ste rekli, jako mala ponuda za njih. Mladi ljudi, tinejdžeri su prerasli dečija pozorišta, nisu još stasali i sazreli za neka ozbiljna pozorišta. Tako da tu postoji jedan jaz, postoji jedna rupa gde su oni nesnađeni i gde prosto nemaju neki pozorišni sadržaj koji je namenjen njima.
Termin angažman pretpostavljam da podrazumeva i neke vrste politike emancipacije, pomenuli ste i edukativnu funkciju samih predstava.
Pa da, angažman podrazumeva bukvalno sve, to je vrlo širok jedan pojam i podrazumeva sve što je vezano negde za njihovo odrastanje, za njihovo sazrevanje, za shvatanje kulture na jedan način, za shvatanje života na neki njihov način. Vremena se strašno brzo menjaju, oni su opterećeni društvenim mrežama, opterećeni internetom, online su 24 sata. Znači, prosto su to neke stvari kojima svi govorimo, to je štetno, ne treba to da rade, ne treba to da gledaju. A šta da gledaju? Mislim, nemaju bilo kakvu drugu ponudu. Engagement Fest upravo služi da jednom godišnje okupi neke ljude koji će da pokažu sjaset nekih različitih tema.
Kada je reč o drugom izdanju Engagement Festa, šta je slogan, šta nas očekuje ove godine?
Pa ono što nas je sve negde okupiralo ove godine, a to je nažalost ova loša epidemiološka situacija, tako da je naslov drugog Engagement Festa Bliskost bez dodira, koje vrlo karakteriše i opisuje trenutnu situaciju ne samo kod nas nego i u celom svetu. Ono što je naša želja takođe bila jeste da u okviru ovog Engagement Festa otvorimo i našu scenu, novu kamernu scenu ovde na Slaviji i da otvorimo jednu novu priču, jednu novu epohu kada su neka kulturna mesta za mlade u pitanju. Tako da ćemo ove godine imati tri pozorišne predstave koje će se online prikazivati. Prva je već prikazana, to je predstava naše produkcije, dakle produkcija Studio Centra, predstava Jel imaš gram, koja je rađena po romanu Pitaj Alisu, dnevnik jedne narkomanke, jedna vrlo moderna, poučna predstava o tome koliko mladi danas podležu tom iskustvu probanja droga, narkotika, ali ne onih, da kažemo, staromodnih droga, već hemijskih droga koje su vrlo opasne i koje vrlo štetno utiču i na njihov razvoj i na njihov mozak, a samim tim dovodi do nekih smrtnih ishoda. Druga predstava iz trupe Kulturociklin iz Kruševca i treća predstava koja govori o ženama, o poštovanju žena, o emancipaciji žena je predstava Preživeću koju će izvesti Teatar ulice iz Beograda.
Hvala vam lepo što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama na pozivu.
10 minuta do 13 časova, vreme za sport. Naša tema u ovom delu magazina su aktuelni sportski događaji, a u studiju Slobodan Igrutinović, koji je za vas pripremio, kako mi to kažemo, hroniku sporta. Dobar dan.
Dobar dan. Pa da, evo da počnemo od fudbala. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju večeras Slovanu iz Libereca u poslednjem šestom kolu grupne faze Lige Evrope. Iako utakmica nema rezultatski značaj, jer je Crvena zvezda već obezbedila plasman u eliminacionu fazu takmičenja na proleće, trener Dejan Stanković najavljuje ofanzivnu igru i juriš na pobedu, jer naravno svaka pobeda u evropskim takmičenjima podiže rejting na UEFA-inoj listi. Njegov optimizam temelji se na pobedi u prvom meču u Beogradu, kada su crveno-beli dokazali da su bolja ekipa i deklasirali Slovan sa 5:1. Utakmica grupe L počinje u 21 sat uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju tim Olimpijakosa u 13. kolu Evrolige. Grci stižu u Beograd nakon odlično odigrane utakmice u Barseloni, gde su savladali domaćina u zaostaloj utakmici. Sa druge strane, crveno-beli traže povratak na pobednički kolosek posle poraza u Tel Avivu. Već u prvoj od tri utakmice koje će narednih 7 dana odigrati u Beogradu, osim Olimpijakosa, ugostiće i Albu i Valensiju. Meč u hali Aleksandar Nikolić počinje večeras u 19 časova. A košarkaši Partizana plasirali su se u top 16 fazu Evrokupa, pošto su sinoć pobedili turski Bahçeşehir sa 88-75. Trener Saša Filipovski bio izuzetno zadovoljan izdanjem svog tima na ovoj utakmici, jer on je na čelu ekipe tek mesec dana, ali je ovim plasmanom ostvario prvi ovogodišnji cilj. Fudbalski svet danas tuguje za još jednim velikanom. Juče je u 64. godini, posle duže bolesti, preminuo Italijan Paolo Rossi, najbolji igrač i najbolji strelac svetskog prvenstva u Španiji 1982. godine. Tada je sa 6 postignutih golova bio ne samo najbolji strelac, već i jedan od najzaslužnijih igrača za titulu svetskog prvaka, koju je Italija te godine osvojila. Iste godine Rossi je proglašen za najboljeg fudbalera Evrope i sveta, a FIFA ga je kasnije uvrstila na listu 125 najboljih fudbalera svih vremena. Dakle, posle Diega Maradone otišao je zaista još jedan veliki fudbalski as. Tužne vesti svakog dana stižu, ali šta da radimo kad je to tako u doba korone.
Najlepše hvala. Slobodan Igrutinović bio sa nama u magazinu na prvom do 13 časova i 8 minuta.
galaxy, I'm about to fly. Rain on me, tsunami, head up to the sky. I'll be your galaxy, I'm about to fly.
Košava je počela da slabi, neka vreme bude naša poslednja tema u današnjem magazinu na prvom. Kako su i najavili meteorolozi, di današnji dan biće oblačan i u većem delu suv, a što se temperature tiče, najviša dnevna između 6 i 11 stepeni i u Beogradu danas najviša dnevna 9, biće oblačno prepodne i možda je mogla padati kratkotrajna kiša, ali više neće jer kažu meteorolozi posle podne delimično razvedravanje. To je to što se današnjeg dana tiče, a što se magazina tiče i tu završavamo priču i pozdravljamo se sa vama. Ivan Petrović i Darko Milosavljević su ton majstori, Aleksandra Paladin, muzička urednica, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, preporučujem vam da ostanete uz naše talase za 4 minuta na našem programu su vesti. Ostanite uz nas, sve najbolje i prijatan dan.
Prošao je